să se mai ierarhiază, zice, sunt bănci pe stată cu... Se mai ierarhiază că e vacanța cea mică. Ne întoarcem la față, la capitolul 26 la Matei, la esențialul acestui capitol. Eu cred că totuși e esențialul acestui capitol, chiar momentul în care Mântuitorul îi cheamă și le dăruiește trupul său și sângele său. Și despre aceste versete 26, 27, 28 din capitolul 26, versetele 26, 27, 28, o să vorbim astăzi. Și acestea sună așa. După ce i-a spus cu adevărat vă spun vouă, unul dintre voi mă va vinde, și ei au început să întrebe care dintre ei, și la început fiecare a zis, poate eu, poate eu, chiar își pune o problemă, poate eu îl voi vinde. După aceea au început să-și pună problema care ar putea fi dintre ei. Al treilea a fost că au început să se bănuiască, deci au urcat pe treptele îndepărtării de smerenie. De fapt, acestea sunt treptele căderii noastre zilnice. Prima dată putem spune, am putea spune că avem la un moment dat, sau putem avea la un moment dat smerenia de a zice merit, pentru păcatele mele, am luat notă asta, am făcut, ei, lasă, așa este. După aia începem să tot ne gândim, să le sucim, să le învârtim, să zicem, dar oare de ce? Dar alții cum au făcut? Dar alții au luat? Dar oare alții aveau note sau lucruri mai bune decât ale mele? Sau lucruri de genul ăsta? Și urcăm în trepte până ajungem la treapta la care ne vorbește mulți evangheliști, încât și-au pus problema care dintre ei este mai mare. Deci de la smerenia de a spune care dintre noi îl va vinde, și toți ziceau că s-ar putea el, în afară de Iuda, toți au spus, poate că eu, poate că eu, poate că eu. A ajuns până în câteva minute, zeci de minute, au ajuns până la a spune care dintre noi mai mare oare. Să-și caute întâietate fiecare. Cine va rămâne lângă el, cine îi rămâne ca un fel de urmaș, probabil, se gândeau. Pentru că Mântuitorul vorbea foarte clar despre moartea sa la Paștile acelea. Mi se pare foarte periculos și acest fel de gândit, de gândire, și diavolul fiind plicticos și repetitiv, și cu noi lucrează la fel. Adică atunci când Mântuitorul a zis, iată, diavolul v-a cerut să vă cearnă, le-a zis apostolilor, lucrurile deja se cerneau încă de acolo, de la cina cea de taină. Adică diavolul îi cernea și încerca încă de acolo. Și s-a văzut cât de ușor a urcat sau a coborât, mai bine, de la smerenie până la mândrie. De fapt, e foarte aproape, sunt foarte aproape aceste... Putem parcurge drumul cu rapiditate foarte mare, de la smerenie la mândrie, de la o părută smerenie, pentru că dacă ar fi fost o smerenie adevărată, nu cred că se putea ajunge așa ușor la mândrie. Și noi avem o părută smerenie, pentru că dacă ar fi o adevărată smerenie, nu am cădea așa ușor și n-am parcurge rapid drumul spre mândrie. Și în acest parcurs al drumului de la smerenie părută, dar oricum, smerenie părută, hai să nu zic chiar părută, oricum, știrbită, nedeplină, neîncercată. O dorință de smerenie mai mult era, o năzuință spre smerenie, pe care încercaseră să o învețe de la Mântuitor, luase aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, și cu siguranță se străduiseră, dar strădania lor fusese, se pare, superficială, și ce i-a ajutat numai în parcursul acesta, foarte scurt, ce i-a ajutat, mi se pare, comparația. A început să uite unul la altul care dintre ei s-ar putea să... Dar până să ajungi să te întrebi care dintre ei s-ar putea să, probabil că au fost mai mici multe alte trepte. Adică, prima dată să te acuzi pe tine însuți înseamnă să cobori ochii în inima ta, să cobori ochii în ființa ta, să zici, da, s-ar putea, oare nu cumva este în mine pornirea asta, n-a fost în mine. Și nu se poate să nu fi fost cât de puțin în fiecare. Cum nu se poate să zicem niciunul dintre noi că n-avem nici urmă dintr-un păcat. Avem urmă și din orice păcat. Deci dacă suntem sinceri, nimeni nu poate să zică că în mine nu este urmă din păcatul acesta. Există urme. Și de la coborârea inimii spre interior, de la coborârea ochilor spre interior, deschiderea lor spre exterior a fost probabil, știți, există un cuvânt foarte greu, foarte al părinților în filocalie, în care spune, ei spun, pocăința este să nu cauți mângâiere la om, ci să cauți mângâiere la Dumnezeu. Iar dacă începi să cauți, adică să o cerșești, dar ei spun, nu, dacă ți se oferă această mângâiere, dacă ți-o dă, ia-o ca de la Dumnezeu, nu o respinge. Nu te da la o parte. Primește-o. Dar nu o cerși, nu o căuta, nu o cu vicleșug, nu o naște cu vicleșug. Știți că noi o naștem cu vicleșug, această milă din partea celuilalt. Adică găsim cale să explicăm ce s-a întâmplat cu noi, după care ne străduim să-i spunem sau încercăm să-i spunem ca el să ne spună după aceea, vai ce greu ți este, vai ce greu ți-a fost. Și cumva să căutăm o anumită mângâiere de aici. Și aici, în momentul în care apare această mângâiere, această mângâiere nu mai exclude cumva pocăința. Pocăința are și înțelesul acesta. Poate că nu-i deplin tot înțelesul pocăinței, dar are și înțelesul acesta să nu cauți mângâiere la om, adică să nu o cerșești. Să nu o cauți viclean, să nu o cauți țintit. Și să cauți mai întâi mângâierea lui Dumnezeu. Cred că aici a început căderea lor, acolo la cina și de taină, pentru că prima ridicare a ochilor lor spre ceilalți, probabil că a avut acest părut bun, bună pornire, că oare ceilalți ce zic, oare ei cum sunt, oare ei mă înțeleg pe mine, sau ce simt ei, sau ceva de genul ăsta, o curiozitate amestecată cu un fel de căutare de mângâiere de la om. Și pe calea... Și de aici a început după aceea tot tăvălugul care a mers până la mândrie. Și cred că și la noi, în general, oricât de bune am fi, oricât de apropiați de credință, oricât de doritor de bine, pe drumul nostru căutător al smereniei, căutător al blândeții, la care ne neamnă Hristos, luați aminte că sunt blând și neri cu inima, să căutăm să fim cu blândețe și cu smerenie, una dintre cele mai mari pericole care ne pândesc este să căutăm mângâiere de la ceilalți, să căutăm ochii ațintiți la celălalt, să vedem că suferă puțin pentru noi, că îl doare pentru noi, că simte și el la fel, că acest amestec între ceva firesc, care ține de compasiune, de prietenie, de dragoste, dar amestecat cu o travă curiozității, cu o travă dorințe de a vedea că e cineva alături de tine, cumva de că nu ești chiar singur, că ești înțeles, că nu ești paria, că nu ești, eu știu, de fapt, până la urmă, când nu vrei să fii paria, când nu vrei să fii cel mai din urmă dintre toți, pentru că acolo când caz cu gândul în merenie aceea, că da, oare noi fi eu cel care îl vinde pe Hristos, până la urmă, dacă ți asum sau măcar răspund sincer, s-ar putea să fiu eu, aș putea să fiu eu, acest gând te poate coborâ până la smerenia cea mai de jos. Adică ce să mai... Dacă recunoști asta, ori omul nu-i dispus cumva să ajungă la smerenia asta cea mai de jos. Cumva, deși acolo e Dumnezeu, această smerenie cea mai de jos pe care o căuta Siloana Tonitu neîncetat, smerenia lui Hristos, cea mai de jos, pe care vorbea Sofronie, Părintele de Hristos, de la capătul, din vârful piramidei, cu vârful în jos, smerenia cea mai de jos pe care o are Hristos și care e greu de înțeles și pe care o vedem neîncetat în viața noastră. Eu nu încetez să mă minunez de smerenia aceasta a lui Dumnezeu, nu numai a Mântuitorului nostru Iisus Hristos Dumnezeu, ci a întregii trăimi, ca smerenie de lucrare în viața noastră, în sensul că se smerește să lucreze prin noi și pentru noi, de multe ori dându-ne nouă toată slava și toată cinstea lucrării Lui. Dându-ne nouă parcă tot caimacul sau tot cea mai bună parte a vinului, să pară cumva că noi, prin strădania noastră, să pară că prin rugăciunile noastre s-a izbăvit celălalt, prin strădania noastră am reușit noi. și nu-și arogă și nu-și cere drepturile lui de Dumnezeu, care de fapt El a lucrat în noi toate și El le lucrează și a ajutat să lucreze în noi și puterile noastre, El le ajută să lucreze și El le mobilizează, dar cu o smerenie fără greu de înțeles pentru mintea omenească la asemenea puterea lui Dumnezeu și măreție, El se dă la o parte și îi lasă omului cinstea. De neînțeles. Greu de înțeles. Ne lasă nouă cinstea și în orice lucru pe care îl facem nu iese în evidență și nu forțează mâna ca să recunoaștem sau să spunem că El, ci ne lasă pe noi. Și de multe ori prețuirea oamenilor față de noi pentru ceva care am făcut, pentru un bine care l-am făcut, pentru rugăciunea care am făcut-o, pentru... de fapt e adresată lui Dumnezeu, e numai darul lui Dumnezeu, dar cinstea vine pe capul tău. E ca și cum măgarul care îl ducea pe Hristos este mângâiat, este pieptănat, îi se dă fânul cel mai bun, măgarul săracu, habar n-are, îl ducea și pe Hristos. Nu, nu era prin sine un măgar special. S-a întâmplat, el devenea special din faptul că îl căra pe Hristos. Dar putea Hristos să nu-l aleagă pe el, să-l aleagă pe altcineva. Și nu măgarul făcuse niște lucruri speciale pentru care a fost ales el. Așa cum noi nu putem zice noi, eu am fost special ales și de aia merită această cinste, pentru că cine știe ce lucruri speciale am făcut înainte pentru care am fost ales. Nu. Rămâne o taină, de fapt, această alegere a lui Dumnezeu pentru ca să lucreze prin unul sau prin altul și până și prin cei mai păcătoși oameni poate lucra uneori și îngăduie să lucreze și nu se scârbește nici măcar de aceștia până la măsura de a lucra chiar și prin Caiafa, știți, care urma să-l condamne la moarte, urma să-l socotească vrednic de moarte și de bajocură care l-a scuipat în față, care l-a pălmuit și totuși Dumnezeu a îngăduit, ne-o spune Sfântul Ioan Evanghelistul, a îngăduit ca cu puțin înainte Caiafa să prorocească. Să spună, mai bine să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul și Sfântul Ioan Evanghelistul spune, iar aceasta a spus-o prorocind despre faptul că Mântuitorul de fapt va muri pentru tot neamul omenesc, nu numai pentru poporul iudaic, pentru tot neamul omenesc. Și că de fapt asta era taina. El a spus o taină imensă fără să știe. Credea că spune așa o vorbă. Da, sau o vorbă gândită de el. Dar în spatele vorbei gândite de el se ascundea taina cea din viața ascunsă și de înger neștiut pe care a mărturisit-o. Și Ioan spune, dar aceasta a făcut-o, i-a dat-o Dumnezeu să o spună pentru că era arhiereu în anul acela. Adică, nu. A vrut el așa să vorbească din Caiafa. Deci, motivul pentru care Dumnezeu ne alege... e greu de înțeles și, de fapt, nu e o alegere, pe toți ne alege. Nu că e o alegere, pe unii alege, pe alții nu ne alege, pentru că prin toți lucrează în fel și tip. Unii o văd mai bine, alții nu o văd. La unii mai arătat, la alții mai puțin arătat, lucrează prin toți. Ceea ce este și dureros, dar și dureros de frumos, dar și dureros de dureros, dacă se poate zice așa, este că, la un moment dat, aceste lucrările lui Dumnezeu prin noi se vor vădi, le vom cunoaște măcar în fața judecății Lui și vor fi, de fapt, mâini întinse al lui Dumnezeu către noi pe care le vom vedea atunci, că El a întins mâna către noi, că El a vorbit prin noi, că El a lucrat prin noi, că El ne-a dat nouă slavă pe care El ar fi trebuit să-și o ia, dar nu și-a luat-o. Că El dă, uitați-vă câtă slavă de Dumnezeu Sfinților, nu? Cât îl cinstim pe Sfântul Nectarie, cât îl cinstim pe Sfinți mari, pe alții. Dar toată lucrarea lui Dumnezeu. Sfântul Nectarie nu are nimic de la sine. Nu poate nimic fără Dumnezeu. Ce slavă îi dă Maicii Domnului? Nici Maica Domnului nu poate nimic fără Dumnezeu. Ce slavă îi dă și în spatele acestora Dumnezeu se ascunde și nu își arogă drepturile. Și socotește cinstea adusă, atâta dragoste are încât cinstea adusă prietenilor săi o socotește ca pe cinstea adusă sieș. Deși el lucrează tot în toate, înțelegeți? Nu... e smerenia aceasta lui Dumnezeu, e greu de înțeles pentru noi și pentru un cel mai bun, să zicem, șef de companie și n-ar fi prea ușor în stare să lase din cinstea sa să o dea subalternilor și foarte greu să îngăduie. Când e vorba de lucruri de substanță, de existență, pentru noi, cum zice la Șerș, aparența e mai importantă decât existența, știți? Aparența a devenit mult mai importantă decât însăși existența ca substanță, ca viață, ca trăire. Și sau aparența noastră că am făcut ceva bun, de multe ori ne arogăm noi singuri valori și importanță și drepturi pe care noi nu le avem numai ca să fim lăudați, să fim văzuți bine, da, apoi să le pădăm sau să le lăsăm adevăratele noastre lucrări și adevăratele noastre strădanii și să le lăsăm altora. Cum v-a îngăduit Dumnezeu și să nu ni le arogăm, să nu ni le cerem, să nu ni le forțăm. Aceasta e atât de rar, smerenia aceasta e atât de rară încât aceștia nu se pot asemăna decât cu Dumnezeu. Cine face așa de bună voie, nu de frică, că poți să o faci de frică. Poți să o faci din cine știe ce alte motive, dar cine o face de bună voie și cu știință și cu înțelegere și cu voia lui, nu are asemănare decât la Dumnezeu, care o face neîncetat. Și noi cinstim florile, mirosim, le sărutăm, dar ele nu sunt nimic, ele sunt un gând al lui Dumnezeu materializat. E o lucrare a lui, înțelegeți? Nu e ce sunt ele. Nu sunt ele în sine valoare. Dar Dumnezeu nu apare din fiecare floare. Ce? Eu sunt, nu uita că eu sunt ziditorul. Înțelegeți? Și cât ține florile pe masă și și cu câți crini ne înconjurăm și cu câte grădini de trandafiri ne bucurăm și Dumnezeu nu strigă prin ele. Le dă lor, le lasă cinstea, cum să zic. Acesta e lucru greu. Greu pentru noi oamenii, dar asta ar trebui să fie măsura. Pe calea aceasta, a acestei smerenii, de această smerenie de tipul ăsta, la care erau invitați apostolii și ei au reacționat prima dată bine, toți au zis, poate eu, în afară de el, poate eu, nu cumva eu sunt acela. Dar pe calea acestei, în calea acestei smerenii, care ar trebui să rămână la măsura asta, ca ochii interior să fie întorși pe interior și să rămână atenți asupra lor înșiși și asupra relațiilor lor cu Dumnezeu, pentru că dacă ochii noștri interior rămân întorși asupra noastră înșine și asupra relației noastre cu Dumnezeu, niciodată nu ne putem mândri. Niciodată nu mai putem cădea de acolo. Pentru că dacă te raportezi la Dumnezeu și relația cu El și numai la poruncile Lui, cele mai simple porunci ale Lui, rămâi veșnic în smerenie. N-ai cum să te ridici de acolo în mândrie și în părere de sine. Și smerenia este, cum zicea Părintele Arsenie Boca, este firea, este omul așa cum a fost el zidit. Omul este smerenie și numai smerenie, zicea el. Omul este smerenie și numai smerenie. Omul adevărat cu om mare. Dar nu smerenia aia umblând cu capul în jos și nu. Și să-ți dai seama cine ești, să te cunoști cine ești, să nu-ți arogi, să nu te ridici pe trepte care nu le ai și de care nu ești. Adică e ca și cum se zicea în poveștile românești, nu vreau să zic țiganul, că era, nu știu ce tron a unui împărat și țiganul s-a suit pe tron și era prea mic și a pus 7 perne ca să fie și acolo să pară, dar totul trăznea a neautentic și neadevărat. Și așa este, așa de urât și așa de neautentic, neadevărat, mincinos, urât este să te mândrești. Tot așa. Dacă am putea să vedem urăciunea mândriei, neadevărul ei, putoarea ei, pur și simplu, că are un miros al ei. Duhovnicesc vorbind. Va scârbi îngrozitor. Și mireasma smereniei, de nespus, pe care a avut-o Mântuitorul, pe care o are Dumnezeu, care este mireasma lui Dumnezeu până la urmă. Și fără de care nici dragostea nu este dragoste. Dragostea, dacă nu este smerită, nu este dragoste. Dragostea este doar smerită. Dacă nu este smerită, ea nu va fi în veci dragoste. Dragostea de care vorbește Pavel în capitolul 13 la Corinteni 1 este această dragoste smerită. Toate le rabdă, toate le îndrăjduiește, toate le crede. Cum toate le crede? De dacă are smerenie imensă, îngăduință imensă, iertare imensă, dar mai ales smerenie, asta e ingredientul absolut al dragostei care îi dă șansa să fie dragoste adevărată dumnezeiască. Fără de care dragostea devine, cum zicea Tolstoi, gelozie, nepăsare sau uitare și până la urmă chiar și împotrivire și ucidere și ură și poate deveni chiar ură dragostea dacă nu are smerenie. Așa cum se întâmplă în nenumărate situații, iubiri totale între tine se întâmplă în ură. Nici nu mai vor să se vadă, nu mai vor nici să se cunoască, nici să se treacă unul pe lângă altul pe stradă. Nu? Cum s-a transformat dragostea din dragoste în ură până la urmă? Sau se transformă într-o gelozie înfricoșătoare, acaparatoare? Cum s-a transformat? Este ceva din, a mai rămas ceva din dragoste dacă ea s-a transformat în gelozie? Sau se transformă într-o indiferență crudă, dureroasă? Mai bine n-ar fi fost niciodată acea dragoste decât să se transforme acea dragoste care nu era dragoste, de fapt, era tot așa, un început al dragostei, un început al smereniei, cum aveau apostolii, era un început al dragostei, dar care n-a avut de la început ingredientul smereniei. A nu-i adăugat de la început ingredientul smereniei, și smerenia nu poți extrage decât din întâlnirea ta cu Dumnezeu, măcar la un pică minimal, și la nivelul poruncilor lui, că ziceam că dacă ești cu ochii atentiți asupra ta însăți, asupra interiorului, adâncului tău, asupra ființei tale și te recunoști păcătos, că atunci când stai cu tine însuți, te recunoști. Și cei mai mulți dintre noi știți foarte bine, când suntem singuri, zicem, pă, ce cretin, prost, idiot sunt. Spui toate vorbele și le și crezi, așa este, așa este. Bine, nu-ți place să zic alții, dar despre tine recunoști. Când stai tu cu tine așa, da, Doamne, așa este. Și dacă ai stat tu cu tine însuți, cu ochii atentiți asupra ta însuți, și mai ales în relația cu Dumnezeu, nu numai tu cu tine însuți, în relația cu Dumnezeu, dobândește aceasta, sau rămâi în această smerenie, pentru că numai comparându-te cu orice poruncă dată de Dumnezeu, cu prima, iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta. Păi cine poate să zică că măcar o dată în viața a iubit așa pe Dumnezeu? Și atunci, cu ce să te mândrești? Cu ce? Adică, până la urmă, poruncile acestea ne dau șansa imensă să dobândim treapta smereniei cea mai autentică de pe care să poată Dumnezeu să sădească sămânța dragostei, să crească, să ajungi vreodată să ai măcar într-o măsură această poruncă. Dar este o colaborare și o înfrățesere între poruncile lui Dumnezeu, între cuvântul lui și smerenia ta, între dragostea care este cerută și care, de fapt, prin însăși faptul că te raportezi la această dragoste pe care ți-o cere Dumnezeu față de El, te raportezi sincer la porunca aceasta și constați că nu ai și vezi ce măsură ai, minim, ce să mai ai pe aproapele tău ca pe tine însuți, că nu, care, rar, câte o mamă mai poate, sau tată, să mai zice că iubește pe copilul lui chiar mai mult decât pe sine. Dar asta, până la urmă, nici măcar nu e sau vreun îndrăgostit în cele mai bune situații ale lui, dar măcar astea nici măcar nu sunt darurile noastre, pentru că sunt niște lucruri lăsate Dumnezeu în firea noastră, sunt darurile lui, nici măcar nu sunt darurile noastre, că nu ne-a învățat nimeni să iubim, nu? Nu ne-a învățat nimeni să ne îndrăgostim. Ce ați învățat voi singuri, v-ați străduit, a fost năpădit așa, pare mă lăiasă direct peste cap și gata, v-ați îndrăgostit. Dar, sau mamele au învățat ele să iubească copiii, un dar de la Dumnezeu, imens, pe care poți să-l neglijezi, poți să-l asuprești, poți să-l răcești, poți să-l distrugi chiar, dar el este un dar, așa cum vedeți că se transformă orice găină speriată într-o cloșcă curajoasă, nu? Și nu a învățat-o nimeni asta. Și să-și iubească până la moarte puișorii și să lupte și cu câini și cu bursuci și cu orice, nu contează. Nu mai e frică de nimic. Înainte, numai că vedeam, am avut experiența asta, când au văzut un bursuc, găinile au fugit, aproape s-au rănit în fugă și aproape să moară de frică. Și după un timp, una dintre ele a devenit mamă și tot se bătea cu bursucul. Aia care se dădea cu, știți că sunt găurile în gardă așa micuțe, și așa se arunca cu capul prin găurile acelea că își rupea oasele, claviculele. Își rupea tot în ea, numai de frică că vine bursucul. Bursucul nu mănâncă el săracul, dar era interesant așa cu linguțele lui pe el, felul lui de-a fi. Dintr-o dată cloșca era totală. Se bătea cu el de la egal la egal, îi sărea în cap, îl ciocănea, îi trăgea, karate, știa. Și incredibil. Deci nici măcar nu ne putem lăuda cu această dragoste de părinți, dacă o avem, sau a mamelor noastre, sau... Pentru că ea până la este un dar al lui Dumnezeu, pe care, într-adevăr, mama l-a ajutat, l-a ocrotit, poate, l-a crescut, nu l-a stârpit din inima ei. Dar acestea sunt darurile lui Dumnezeu. Dar noi, până la urmă, când am împlinit noi vreodată porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Doar atunci când ne-a dat Dumnezeu, a îngăduit îndrăgostirea aceea care ne depășește și nu e a noastră, că nu noi am făcut-o, nu noi am zis-o, nu noi am învățat-o, nu. Și s-a întâmplat. Tot darul lui Dumnezeu, ori că suntem părinți, ori că suntem copii și vin părinții, sunt niște daruri ale Dumnezeu. Dar noi, așa, personal, cu alegerea noastră, cu voia noastră, cu știința noastră, să alegem să iubim pe celălalt ca pe noi înșine și să fim la propriu în duhul acestui cuvânt. Cine poate zice că așa iubește pe celălalt ca pe sine însuși? Nu. Cred că cine zice acest lucru și e sigur de cuvântul ăsta, ori minte, ori e sfânt. Dacă e sfânt, oricum n-ar zice. Și atunci, oricum minte. Se minte pe sine însuși. Și atunci, dacă tu îți întorci ochii pe tine însuți în adâncul tău și compari cu cuvântul lui Dumnezeu, nu rămâi, știți, casa în care zice că s-a făcut curățenie, zice Mântuitorul, se compară împărăția cerurilor cu o casă în care se face curățenie, se scoate duhul necurat afară și după aceea duhul necurat umblă prin locuri pustii, prin locuri fără de apă pentru el, apa pentru el e ca vâscu, el e ca vâscu. Vâscul nu poate trăi în afara copacului. El trebuie să rănească din ființa omului. El trebuie să-l chinuiască pe om. Asta e hrana lui. Și ca și cum ai zice, vâscul pleacă o vreme în jur, se învârte, se sucește și zice, ce să facem? Să ne întoarcem la copacul nostru, să-l sugem iară, că n-avem cu ce trăi. Și și-a mai luat vreo 10 vâși cu el, haideți și voi, fraților, să cucerim iară casa. Și găsește casa goală și va fi pentru omul acela mai mare necazul cel din urmă decât cel din tâi. Adică vine cu încă 7 duhuri la fel, mai rele decât el. Înțelesul este și acesta. Tu poți coborâ la nivelul acesta al inimii, să zicem, și să curățești, că smerenia este cea care curăță și te vezi așa cum ești. Te poți recunoaște ceea ce ești și cât ești și cum ești și în sine această recunoaștere este o curățire. Să o mai dăruiești lui Dumnezeu și să recunoaște lui Dumnezeu este curățirea de plină, mai ales prin spovedanii. Să spui, da, Doamne, acesta sunt și se face curățenie. Și Dumnezeu ridică toate gunoaiele din casa aceea și se face curățenie. Dar a rămâne după aceea tu de unul singur în smerenia ta, așa zisă ta smerenie, acolo, fără Dumnezeu, fără să-L inviți neîncetat, fără să-L chemi, fără să-L te rogi la El, fără să-L ai într-o continuă relație. Că nu întâmplător Mântuitorul zice și găsește casa pustie, goală. Adică nu avea stăpân. Unde-i stăpânul? Stăpânul unul singur, Dumnezeu. Stăpânul inimilor noastre, cum zicem la un om când e îndrăgostit de noi, sau noi de el, spunem că stăpânul inimii mele e acel om care mă iubește, nu? Sau pe care îl iubesc. Ei, stăpânul inimilor noastre, noi, zice Sfântul Fericitul Augustin, că însetată este inima noastră după Dumnezeu și n-are odihnă până nu. Și pentru, el, pentru Dumnezeu ne-a zidit El. El, Dumnezeu, ne-a zidit pentru El. Auziți? Ne-a zidit pentru El. În primul rând. De care o fi motivul zidirii noastre? Dumnezeu ne-a zidit pentru El, din dragoste. Ne iubește, ne vrea, înțelegeți? Vrea inima noastră. El ar trebui să-L declarăm stăpânul inimii noastre. Ne-ar trebui să-L iubim și noi cel puțin la fel de mult cum ne iubește El pe noi, sau cel puțin la fel de mult. Măcar palidă asemănare cu iubirea Lui față de noi și să-L chemăm ca stăpân al inimii noastre. Păi, despre casa aceea e vorba, casa inimii noastre, casa ființei noastre. Cine e stăpânul? Ar trebui să fie Hristos, Dumnezeu. Nu este invitat Hristos, vin acele duhuri praf și pulbere să lege de noi, dar această invitare a lui Dumnezeu în casa vieții noastre poate fi nu poate fi numai într-o formulă așa, eu știu, edulcorată și formală, te rog, vino și... Nu, ci El se ascunde sub poruncile Lui și în poruncile Lui, cum zice, cel ce face poruncile mele și le împlinește, eu voi veni la El și voi cina la El, eu și Tatăl meu în inima Lui. Și se va face cunoscut celor care țin poruncile. Deci poruncile și încercarea de a ține poruncile și raportarea noastră la porunci, strădania noastră de a reține, conține sau are în sine, ascunde în sine întâlnirea cu Dumnezeu. Mai mult decât chiar numai și numai, să zicem, rugăciunea. Dar rugăciunea în sine este o poruncă până la urmă. Și ea este, de câte ori a zis Mântuitor, rugați-vă, zice, privegheați și vă rugați. Privegheați și vă rugați. Nu, de câte ori ne-a zis și apostolilor și mulțimii până la urmă ne cheamă la rugăciune. Și aia e o poruncă. Dar, în general, poruncile lui Dumnezeu sunt cele care le ascund pe Dumnezeu și care cumva asigură atâta timp cât te raportezi la porunci, că nu ridici ochii tăi din întâlnirea ta cu poruncile, iar pe oamenii să-i vezi cu partea exact cum te uiți la o stea pe cer și cu, dacă vrei să o vezi mai bine, este o parte laterală. Nu, oricum, este o parte laterală a vederii și este o parte centrală, să zicem. Oricum vezi și cu partea laterală bine. Chiar dacă te uiți fix la o stea. Așa trebuie să te uiți cu ochii ațintiți la stea, dar cu partea laterală îl vezi și pe om și îl iubești și pe om și îl chem și pe om și îl dorești și pe om, dar ochii tăi să fie ațintiți spre Dumnezeu. Și spre Dumnezeu nu e așa formal Dumnezeu, D-U-M-N-E-Z-E-U, câteva litere unite după ele, ci cumva dincolo chiar de înțelegerea ta, dincolo chiar de câte cunoști din Scriptură despre El, El mai mult decât oricunde se ascunde în spatele poruncilor lui. Și se descoperă ție și ți se descoperă ție să-L cunoști în acest Dumnezeu încercând să faci poruncile Lui, raportându-te la poruncile Lui. Știu că pare plictisitor sau greu de... Dar e tocmai de înțeles pentru orice om. Cât de simplu ar fi să încerci să faci cât poți din porunca Lui, să o ții. Și asta îți asigură o smerenie care îndepărtează și alungă orice duh necurat de acolo, raportarea neîncetată la poruncile Lui. Aceasta este valoarea sau importanța raportării, de exemplu, seara, când te duci și te întâlnești cu Dumnezeu și îți pui sub o lupă toată viața, toată ziua ceea ce ai făcut. Sub lupa poruncilor lui Dumnezeu. Și zici, asta n-am făcut, aia n-am făcut, aia n-am făcut, aia n-am făcut, sau aia am făcut. Sau... Oricum, nu lași să se înstăpânească încetul cu încetul o periculoasă deschidere de ușe spre intrarea unor nedoriți oaspeți, nu aspeți, unor nedoriți hoți. Hoți care vor intra, acele șapte duhuri vor să intre și neraportarea ta la Dumnezeu este foarte periculoasă. Vedem la apostoli că prima și cea mai gravă și probabil că asta a fost și în rai între Adam și Eva. Prima și cea mai gravă greșeală pe care a făcut-o apostolii la cină, după ce s-au întors spre sine, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, fiți smeriți cu inima și blânzi, și s-au smerit și au zis, nu eu. Prima și că la început părea deloc greșeală, a fost această ridicare a ochilor spre ceilalți și raportare la ei și cumva o căutare de mânghiere din partea celorlalți și de mânghiere în raportarea lor cu tine, adică de a te mânghia să zici, mă, dar nu-i fi eu chiar cel mai, uite și eu la săracul speriat și uite. Această raportare la ceilalți și comparație care de fapt duce și ea la o mânghiere, știți? Că mânghierea, a nu căuta mânghiere decât la Dumnezeu, nu înseamnă că nu poți să găsi mânghiere de unul singur, că și cine se masturbează, tot de unul singur găsește mânghiere. Și cine face tot felul de lucruri cu imaginația lui, cu părerea lui, cu ideea că i-aș trage eu câteva palme, cum i-aș zice, aia tot o mângâiere străină și demonică este, până la urmă, care n-a nimic de a face cu Dumnezeu, acest tip de mângâiere. Acest tip de mângâiere este periculos, foarte periculos. Nu e vorba numai mângâiere de la oameni, noi ne gândim când zice acest cuvânt că să nu cauți mângâiere de la om, și să nu cauți mângâiere în sine de la altceva decât de la Dumnezeu, conține în sine toată gama aceasta, adică poți să cauți mângâiere de la amintirile tale bune despre tine, poți să cauți mângâiere de la vorbele bune și le-au spus oamenii despre tine în trecut, poți să cauți mângâiere în multe și multe, poți să cauți mângâiere mai gravă în imaginație, în păreri, poți să cauți mângâiere în uitarea veției, poți să cauți mângâiere în droguri, poți să cauți mângâiere în toate acestea. Nu trebuie să spun eu cât de demonice sunt până la căile, nu? Poți să cauți mângâiere în a uita de tine în fața televizorului, în fața internetului. Poți să cauți mângâiere într-un dialog disperat, difuz, complicat cu toată lumea în care uiți de tine. Și la ce duce știm bine. Adică Mântuitorul ne spune după roade cunoașteți un copac. Păi roadele sunt clare. A beției, a drogurilor, a imaginației, a imaginației de tip sexual, cum e masturbarea. Toate acestea se duc la un dezastru îngrozitor, adică nu nimic de a face. Intră diavolul puternic în viața noastră în momentul acela. Și să cauți mângâiere la Dumnezeu, ceea ce în primul și în primul rând la Dumnezeu, dar aici să nu uităm niciodată că Dumnezeu lucrează și prin oameni, că Dumnezeu lucrează și prin biserică, și prin taine, și prin oamenii de lângă noi, și prin natură, și prin fire, și prin... Adică nu... Stupiditatea aceea de a opri, să nu ne trezim să fim ca acel om care s-a suit pe o casă pentru că veniseră apele mari, toată lumea a fost luată și ajutată și el zicea, nu, e pe mine, mă va ajuta Dumnezeu direct. Și n-a vrut să-l ia mai multe bărci, a venit după el și a murit, înnecat. Și el s-a dus în fața Dumnezeu, supărat, Doamne, eu mi-am pus nădejdea în tine și tu n-ai venit. Și el a zis, 5 bărci a trimis după tine. Înțelegeți? Adică Dumnezeu lucrează totuși și prin oameni, dacă de multe ori prin oameni, mai mult prin oameni decât altfel, sau prin natura înconjurătoare, prin tot, prin contingent, prin ceea ce te atinge, prin ceea ce este, prin ceea ce vezi, prin fire, prin natură, prin păsările care cântă, prin tot. Toate acestea sunt de fapt o mângâiere și când dai de un necaz, numai să stai în natură și să te lași puțin, să lași puțin să auzi undele râului care curg, valurile care bat, să auzi păsările care cântă noaptea, frighetorile, să auzi orice, să lași soarele apus să te atingă pe față. Toate lucrurile acestea îți aduc odihnă, îți aduc mânghiere, sunt mânghierea lui Dumnezeu. Tot în spatele lor Dumnezeu se ascunde, că nu sunt ele, nu s-au făcut ele pe sine însăși. Și efectul că ele ne aduc mânghiere nu s-a creat ele de la sine, așa. Și e o roadă a lucrării lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să fie așa. Și atunci să nu facem cumva greșeala de a ne am văzut-o la mulți oameni, am văzut-o la monah de multe ori, am văzut-o la unii oameni habodnici, că eu vreau mânghiere numai de la Dumnezeu, despre această mânghiere numai de la Dumnezeu, cum ne imaginăm noi că ar veni de la Dumnezeu? Și aici începe o gamă nesfârșită de posibile căderi și înșelări, în care ni se pare că o icoană ne zâmbește, că o statuie se uită în cum spre noi, a unui sfânt, că nu știu ce, că și mânghiere mi-a trimis Dumnezeu. Și poate să fie o înșelare demonică lucrul ăsta. Și de multe ori cădem în înșelare demonică, în care așteptăm de la Dumnezeu și noi cum vine mânghierea lui Dumnezeu. Și orice stare a inimii, orice senzație a trupului o socotim ca de la Dumnezeu. Și începem să zicem, e de la Dumnezeu, a simțit o ușurare, sigur e harul Duhului Sfânt. Nu poți spune atât de ușor orice stare a inimii, orice stare a minții, orice trăire, orice liniștire de moment, pe care poate să ducă și un medicament, pe care poate să ducă schimbarea enzimală la nivelul sângelui. Aia nu înseamnă harul Duhului Sfânt. E și aia o liniște. Poate fi și aia lucrarea lui Dumnezeu, că prin tot ce s-a inventat, Dumnezeu poate lucra și ne poate ajuta. Dar nu putem confunda cu însă lucrarea directă a lui Dumnezeu, a harului Duhului Sfânt. Înțelegeți? Ceea ce foarte mulți dintre noi, mai ales când o luăm pe calea aceasta, că bine, deci pocăința este să nu cauți mânghiere de la nimic decât de la Dumnezeu, păi atunci, gata, de acum mă setez numai pe mânghiere de la Dumnezeu, dar mânghierea asta de la Dumnezeu ar putea veni și prin vecinul, ar putea veni și prin cățelul care iese la plimbare cu nu știu cine, sau ăla iese cu cățelul, și ar putea veni și prin un copil care zâmbește dintr-un cărucior la care tu nu te uiți că ai probleme foarte complicate. Știți, întoarcerea noastră spre noi înșine într-un fel de egoism, nu într-un fel de smerenie. Aici poate fi iară toate căile acestea curate de întoarcere spre sinea omului sau de revenirea omului, diavolul le-a făcut și căi paralele greșite. Căi paralele perfect identice, aproape clonate, nu mai iau pe aici, mai tentante. Poate să devină întoarcerea noastră spre sine și spre smerenie, poate deveni o întoarcere spre stare de tristețe și mâhnire, de care sufletele, acest duh al tristeții și mâhnirii, al acediei, al plictiserii, al deznădejdii, e unul dintre cele mai periculoase duhuri. La părinții cei mari s-au descoperit chipul diavolului, de multe ori sub acest chip a unui om, a unui prinț trist, foarte, 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 foarte trist. Deci tristețea ca și chip al diavolului. Și tristețea aceasta are această înfricoșătoare putere de a fi tentantă și de a deveni dependență. Aproape că devii dependent de a fi trist, de a-ți produce tristețea, de a plânge nesfârșit, de a găsi motive de tristețe, de a te autoflagela neîncetat cu gânduri, cu vorbe, cu... E foarte periculoasă. Sfântul Nicolae Velimiru își vorbește mult despre acest pericol al tristeții care pare că influențează pe Dumnezeu în mintea ta sau ți se pare chiar că e pocăință a unei tristeți deznădăjduite și cumva la limita terorismului efectiv cu Dumnezeu, aproape că ești tot timpul la limita sinuciderii spirituale și poate chiar și trupești, și îl pui pe Dumnezeu tot timpul într-o... ca și cum îl pui pe Dumnezeu la zid. Trebuie să te ajute, că dacă în cazul să nu te ajută, tu chiar te pui la zid și te împuști. Sau nu știu ce faci. Sau o iei razna și dai în cap la oameni. Și crezi că prin asta îl prinzi pe Dumnezeu de un picior. L-ai forțat să te ajute. Nu, e o mare înșelare aceasta. Deci, întoarcerea aceasta spre sine are căi greșelnice, multe, dacă omul nu se apropie de smerenie aceasta vie și nu se ajute cu poruncile și mai ales nu ascultă cuvântul Dumnezeu, că niciodată Dumnezeu ne-a zis întristați-vă. N-a zis niciodată. De acum să vă întristați cu toții și așa să fiți și așa să fie rugăciunea voastră și așa să fie viața voastră. De bucurați-vă a zis. Știți? Dar chestia asta parcă uităm. Și nu numai că a zis pace vouă de atâtea ori. a zis, nu vă temeți. De atâtea ori, cred că e cel mai folosit verb folosit de Mântuitorul. Nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți. Nu vă tulburați, să nu se tulbură inima voastră. Adică noi ajungem să credem că tulburarea, starea de comprimare, de tulburare, de sufletească, este ceva plăcut lui Dumnezeu, dorit, căutat. Ea poate fi la un moment dat o criză, o criză, poate fi începutul unui nou, un nou început. Orice criză poate fi un nou început, o punere din nou în discuția axelor pe care ai mers. Da, asta e altceva. Criza nu trebuie să rămână o criză nesfârșită. Criza, orice sinod ecumenic și-a avut început într-o criză imensă în biserică. S-au produs niște crize imense, niște probleme s-au pus în față în față și criza a fost cumva arodit în sinodele acestei ecumenice în care s-au lămurit lucrurile. Dar după aceea, dar nu era folositor să se rămână într-o criză nesfârșită. Adică crizele nesfârșite nu pot duce decât la crazy, la nebunie, la nimic altceva. N-are cum să fie ceva bun în urmă. Deci îl vedeți pe Dumnezeu că ne îndeamnă spre așa ceva. A cerut așa vreodată vreunui apostol. A făcut el așa, auzind de o stare de... pare criză, pare o stare de contorsionare în grădina Ghețimanii la Mântuitorul, dar auzim că a plâns odată lângă mormântul lui Lazar, dar nu vedem crize, nu vedem stări, noi aproape că suntem 90% în crize. Toată ziua în crize, toată ziua în tristez, toată ziua în deznădejde, să nu sunt bune. Poate că 2-3% din când în când aceste crize și-au importanța lor de repunere a lucrurilor în discuție și de reașezare lor așa cum trebuie, dar restul trebuie să ascultăm, nu vă temeți, nu vă tulburați, să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți în mine, pace vă dau vouă, nu precum vă dă lumea, vă dau eu. Adică Dumnezeu ne vrea pacea. Sfântul Apostol Pavel zice, pacea pe care i-a dat-o Hristos covârșește toată mintea și inima. Adică este, n-are niciun dușman pe pământ, nu poate să o biruiască. Nimeni nu poate sta împotriva acestei păci. Deci Dumnezeu ne dorește această pace. Ori noi am ajuns să confundăm creștinismul cu o stare de contorsionare neîncetată. Pocăința, să o socotim o stare contorsionată, introvertită, închisă, zbuciumată, tulbure tot timpul. N-are ce să rodească din tulburare și din... N-are ce. Decât alte tulburări. Nu. Și lumina din privire, lumina din nădejde, că dacă credința, dacă nădejdea, dacă dragostea sunt zâmbete ale fericirii veșnice, până la urmă, sunt niște ferestre spre fericirea veșnică. Dacă nu, dragostea e chiar calea spre fericirea veșnică și fericirea în sine. Păi atunci noi trebuie să privim tot timpul pe aceste ferestre. Pe cum să fii cu nădejde dacă tu ești... Adică cum zici că ai nădejde dacă ești disperat și deznădăjduit? Care nădejde e acolo? Cum poți să spui că ai nădejde? Cum poți să spui că ai credință? În ce fel de Dumnezeu ai tu credință dacă ești credința ta rodește o tristețe fără sfârșit? Care credință? În ce Dumnezeu? Într-un Dumnezeu care oricum te va condamna și care oricum nu-i pasă de tine, păi atunci nu e Dumnezeu adevărat acela. Nu crezi cum trebuie dacă credința ta rodește o tristețe și o stare de contorsionare interioră continuă? Cum zici că iubești pe Dumnezeu dacă nu ești bucuros? Ce om, pe ce tânăr ați văzut vreodată îndrăgostit și iubind și nefiind fericit? Tot și cei mai pămpălăi băieți ajung poeți. Când văd flori, văd totul. Unde este această deschidere a dragostei noastre atunci când ne îndrăgostim de Dumnezeu și ar trebui să ne îndrăgostim? Cum de nu rodește în a vedea frumusețea lumii? De ce rodește numai o dată de două ori în viață când ne mai îndrăgostim și noi și vedem frumusețea lumii, vedem tot. Estuarele sunt cele mai frumoase atunci. Cocoșul din grădină care până nu bea, înseamnă, era nemaipomenit, avea frunzele, avea aripile, nu știu cum, avea copacul, care era, citiți povestirile lui Topârcean, nu numai poeziile lui Topârcean, dar citiți și povestirile lui, scapă acum, cine a scris la Medelen, Teodoreanu, Ionel Teodoreanu, povestirile lui Nino Romanu, păi, cum descrie omul acesta niște corcoduși de la fereastra... Niște corcoduși, știți? Corcoduși. Cum ziceți voi la corcoduși? Zarză. Zarză. Niște zarză. Păi cum îi descrie acest om? Pentru că era la fereastra iubitei lui, înțelegeți? Erau nemaipomeniți. Păi dar la fereastra iubitului nostru e toată lumea, înțelegeți? Și nu numai că e la fereastra iubitului nostru, ci e chiar lucrarea mâinilor lui. Adică, Cum de nu, cum de suntem niște plictisiți și niște triști, umblând prin lume cu capul în jos, nu ne interesează nimic când mirele tău te înconjoară din toate părțile, cu buchete de flori, cu tot ce vrei. Cu aerul care bate și care te atinge și care e mâna lui, cu ploaia care e lacrimile lui, cu tot care sunt ale lui, până la urmă, sunt ale lui. Și care sunt rodul dragostei lui, nu sunt rodul mâniei lui. Sunt rodul dragostei lui, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. N-a zis, atât de mânios a fost Dumnezeu pe lume, încât, deși să știți că de multe ori aproape că transformăm acest cuvânt în opusul lui. Noi ne imaginăm că Dumnezeu a fost atât de mânios, atât de supărat, atât de jignit de păcatele oamenilor, încât această jignire, această supărare, această contorsionare a lui Dumnezeu, această mâhnire până la cer și la pământ, nu putea fi nici cum satisfăcută de nimic, decât de ceva special, să pune și nu, o jertfă totală. Și ne închipuim așa, ca un fel că, uite, totul s-a liniștit. Când fiul lui însuși, transformat, devenit om, a murit, el s-a liniștit în mânia lui și în supărarea lui. Dar nu putem zice așa. Adică, aproape că transformăm cuvântul, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe fiul său cel născut l-a dat, încât atât de mult a fost Dumnezeu mâniat pe lume și supărat pe el, încât de-abia jertfa fiului său l-a mai liniștit. Așa o transformăm în mintea noastră. Ori înțelesul este cu totul altfel. E chiar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Adică, dacă crezi într-o asemenea Dumnezeu, n-ai cum să fii un om supărat, mâhnit, trist totdeauna. Bine, totdeauna ai motive nenumărate văzut de pe tine, dar totuși dragostea lui, nădejdea în el, credința în el, realitatea palpabilă a existenței lui, cum zicea Părintele Arsenie Voca, asistența lui dovedește existența lui, asistența lui cu noi tot timpul. Că îl simțim când dormim, îl simțim când mâncăm, îl simțim când vedem că ne ferește de tot felul de ispite, așa o numea, asistența, știți? Deci, cum zicem, asistența tehnică, ești Dumnezeu asistența, ne oferă și asistență tehnică și socială și tot ce vrem. Că nu a fost o dată în care în zi să nu avem unde dormi, că nu a fost o zi în care să nu avem ce mânca, la cei mai mulți dintre noi, să zicem. Că nu avem cum să zicem că nu e așa. Că nu a fost o dată în care, oricât de triști și necăjiți am fost, să nu ne fi trimis Dumnezeu o rază de lumină, să ne scoate în această stare, din care dacă nu ne trimitea, praful se legea de noi, adică am văzut asistența lui neîncetată. Păi cum? Cum cu un asemenea Dumnezeu să stau toată ziua trist și posumflat și mâhnit și chiar dacă îmi văd păcatele mele, urciunea mea? Dar asta e un egoism extrem, că eu sunt să fiu atât de preocupat de mine însumi, chiar de păcatele mele, încât să nu mai stau cu ochii la frumusețea lui, la valoarea lui, la eterna lui dragoste față de mine. Păi asta trebuie să te captiveze, să te minuneze. Nu înțeleg cum mă iubește Dumnezeu. Nu înțeleg, dar cred. Cred, dar nu înțeleg. Cred, nu înțeleg, dar cred că mă iubește maniac. Maniac în sensul cu iubire deplină, totală, fără umbră. Nu înțeleg, dar cred. Ori asta nu poate naște mine decât bucurie fără sfârșit. N-am cum când rămân singur să nu joc într-un picior, să nu mă dau cu tumba, să fac tot felul. N-am cum. Adică, măcar spiritual, interior. N-ai cum în fața acestui Dumnezeu. De ce credeți că David n-a simțit acest lucru în momentul în care mergea în fața carului care ducea sicriul legii, chivotul legii, prin care lucra Dumnezeu minuni mari. De fapt, mergea în față de Dumnezeu, așa îi se părea lui, merge înainte de Dumnezeu. Păi David a simțit această dragoste la Dumnezeu, această deplinătate, această putere, această bucurie, fără umbră a lui Dumnezeu. Se arunca, făcea tumbe, făcea roate țigănești, s-a dezbrăcat complet, el, regele, era ca un nebun. Pentru că nu putea fi altfel. Așa, de exemplu, când duhul prorociei s-a ascuns David la Samuel, în ținutul lui Samuel. Samuel fiind prorocul lui Israel. Și oricine intra acolo în ținutul acela, așa de la Dumnezeu, în apropiere de casa lui Samuel, se umplea de duhul prorociei. Și a trimis Saul, regele cel aspru care vrea să-l umoare pe David, nu știu câte gărzi acolo să-l prinde pe David, și fiecare gardă când intra acolo în ținutul acela, i-a cucat duhul prorociei. Și își lăsau armele, își dădeau haine jos, începeau să vorbească ca niște poeți. Este acum strigă Shakespeare, cădeți în fame ziduri, cădeați să nebun. Iubita mă iubește, mi-a spus-o chiar acum. Și fericiți, așa începeau să prorocească lucruri extraordinare. Nu mai puteai face nimic cu ei, erau ca niște beți așa. Ce facem, domnule, cu ăștia? omorâți-l! Nu pot! Au făcut exact cum a, cum a făcut Borges când a avut această întâlnire cu Dumnezeu pe lângă un șantier de pe, la Bune, pe lângă Buenos Aires și într-o zi și s-a umplut parcă de această lucrare a Duhului Sfânt încât a venit un... el era singur pe acolo, pe lângă șantierele acelea și a venit un hoț cu un revolver și a zis dăm toți banii sau viața. Și el a zis viața, frate! Și hoțul a zis, ești nebun! Dă banii! Și acesta să nu îmbrățișeze, ia-mi viața, ia-mi viața! Adică ceva de genul ăsta, să vă închipuiți, era, se întâlnea, s-a întâmplat cu acești oameni când, când intrau în ținutul acela. Și când și Saul a zis, mă duc eu. Și Saul s-a dus și el, când a intrat în ținutul ăla, niciodată a început să îmbrățișeze pe toți, să răspundă la toți, să vorbească despre măreția lui Dumnezeu. De fapt, același lucru s-a întâmplat când a coborât Duhul Sfânt peste apostol, care, temători, instinctul de protejare, atenție, închide ruși, nu știu ce, să nu ne vadă evrei, să... Când s-au întâlnit cu Duhul lui Dumnezeu, și-au ieșit din sine, pur și simplu. Întâlnirea cu Dumnezeu este ieșire din sine, o ieșire extatică, o ieșire de o bucurie fără seamă, o ieșire care domină și calcă în picioare egoismul, fricile, grijile, orice, 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 care acestea rămân ca niște pigmei, așa, ca și cum ei spune unui tank, nu te-ai împiedicat de iarba aia mare de pe acolo. Și iar, mă, tankul, știu că de mea de tank. Nici nu-i pasă. E așa devine spiritul, ființa omului când se întâlnește cu Dumnezeu, își revede, își recapătă demnitatea pe care, la care l-a chemat Dumnezeu, măsura la care l-a chemat Dumnezeu, de prieten al lui Dumnezeu, de fiul al lui Dumnezeu, mai mult decât prieten, fiul al lui Dumnezeu. Și au ieșit din acel ascunjiș și apostolii și au început să vorbească, dar ei vorbeau cu o bucurie, erau ca niște beți. Știți cum se manifestă oamenii când se întâlnesc după 20-30 de ani? Sar în sus, sunt cu piciorul, se îmbrățișează, iar se uită, iar îl pupă peste tot. Iar se mai uită la... Ceva de genul ăsta s-a închipuit că era în gesturile lor, în manifestarea lor. Pentru că era, de fapt, întâlnirea între sufletele lor și Dumnezeu. Nu are asemănare. Nu are asemănare. Cât de mult i-a iubit Dumnezeu, cât de mult i-a așteptat, de când aștepta să se întâlnească cu ei. Nu numai formal exterior, ci interior, tainic, așa cum tu... Nu ți ajunge că iubești pe iubita ta și ea zice, da, ne iubim, dar ne întâlnim așa exterior, dar tu nu simți că ea te iubește cu toată ființa și nici tu nu o iubești cu toată ființa. Și altfel este când iubești cu toată ființa și ea te iubește cu toată ființa, pentru că e cu totul altceva. Cu totul și cu totul și cu totul altceva. Și de fapt, după ce trăiești asta, zici, asta e iubirea, restul ce a fost până acum nu a fost iubire. Nu știu ce era, dar nu era. Asta este, asta este. Înțelegeți? Și așa este întâlnirea care au avut-o apostolii cei 12, în locul Iuda, fiind ales Matia, cu Duhul Sfânt, de fapt, cu Dumnezeu, în ziua cincizecimii. O bucurie fără seamă, dar care nu s-a mai sfârșit tot restul vieții. O bucurie care devenea tot mai matură, tot mai deplină. Nu neapărat că se diminua. Numai că aceea era bucuria de moment, bucuria intrapestivă, dar după aceea devenea tot mai deplină, tot mai înaltă, tot mai matură, tot mai... puternică și care nu mai se lua de la ei. Or, bucuria asta nu, ne lipsește. Și suntem foarte tentanți să o acoperim tot timpul cu dreptate, cu încordare, cu învârtoșare, cu cerere de dreptate, cu comparații, cu supărare, cu nu știu ce, și mai ales cu tristețe și cu un fel de stare de melancolie tristă și neîncetare proș la adresa lumii și a lui Dumnezeu, crezând că, de fapt, este în pocăință și că așa îi place Dumnezeu și că Dumnezeu chiar o să se milostivească spre noi. Nu zic că nu se milostivește, dar ce departe este Dumnezeu față de... La ce ne cheamă El și cum ne manifestăm noi. E ca și cum Dumnezeu, nu-L vedeți cum le vorbește la apostoli. Iată, împărăția celor este așa, cum să vă descriu, cum să vă asemăn. La ea vă chem, dacă n-ar fi așa, nu v-aș fi spus. Acolo sunt multe locașuri, pentru toți este locaș acolo. Vă chem la ea, mă duc să vă pregătesc loc. Ne vorbește despre această împărăție care este fără seamă. Inima omului nu s-a suit. Ochiul nu a văzut, urechea n-a auzit. Și ne cheamă la această bucurie și ce trist trebuie să fi fost văzându-i pe ei de multe ori nepăsători, reci, neîncrezători în ceea ce le spunea, în această bucurie fără seamă la care el îi chema, care era și în viitor, dar era încă de acum. Adică, iată, împărăția celor este în inima voastră. Era încă de acum însă și întâlnirea cu El, dar pe care ei încă nu gustau de plin. Și cu dor dorea și zicea, cu dor am dorit cât aș vrea, foc a venit să arunc din cer, zice, foc a venit să... Și cât aș vrea să fie aprins acest foc acum. Adică, focul Duhului Sfânt, focul inimii. Exact cum tu, nu poți să-ți imaginezi, Doamne, cum am trăit eu vreo 10 ani lângă omul ăsta și acum mi-a devenit prieten și acum inima mea arde când îl vede. Și cum am putut trăi așa? Seară, bă, mă! Vedea una peste cap și gata. Vedeți, trebuie. Cum? Dar vă dați seama că în lucrul acesta, când această ardere începe să fie pentru toată lumea, pentru tot. Pentru că dacă începe să arde inima ta pentru Dumnezeu, arde pentru toată făptura mâinilor Lui și pentru toată lucrarea Lui prin lume cu tine, care e îngăduită de El, și atunci dacă toate e lucrată de El, pe toată o iubești. Și mai ales chipurile lui Dumnezeu din oameni care sunt cele mai vii. Nu este undeva un chip mai viu decât în celălalt al lui Dumnezeu, aici pe pământ. Și n-ai cum. Când toată întâlnirea cu toată făptura și cu tot omul devine o asemenea flacără, la asta ne cheamă Dumnezeu. Ori noi parcă transformăm tot într-o hibernare nesfârșită, într-o iarnă greoaie și complicată. Ne astupăm orice pornire de bucurie, ne închidem în tot felul de părute, zmerenii. Nu, la asta ne cheamă. Cum am ajuns noi niște triști, niște plictisiți? Cine să vină la o biserică unor triști plictisiți? Păi dar de ce să merg la ea? Uite ce triștiți. Nu mă duc. Nici nu sunt tentați oamenii să vadă așa ceva. Nu vor să meargă. Ce să caute acolo? Adică tocmai bucuria fără seamă la care ne cheamă Dumnezeu și care sunt ultimele lui cuvinte. Bucurați-vă! Nu? Bucurați-vă! Și iarăși bucurați-vă, cum zice Pavel. Bucurați-vă și iarăși bucurați-vă. O bucurie pe care, nu, Pavel a trebuit doar de o dată să spună prin ce a trecut, dar nu se lăuda toată ziua cu cât a suferit el, cum facem noi. Toată ziua. Și am avut 7 operații. Și am avut nu știu ce. Și ce necăjit sunt eu. Și numai partea asta o scoatem în evidență, când în jurul nostru mi se pare că aici Dostoevski e genial când descopere că Marcel acela, fratele lui Zosima, care până atunci a vedea de netrecut niște chestii pe care le trăise până atunci, tot felul de orgolii rănite, erau de netrecut. Și dintr-o dată îi se deschide ochii și vede că în jurul lui erau frumusețe fără seamă, că Dumnezeu vorbea prin mierele, vorbea prin flori, era în mai. Că era de neînchipuit de frumos tot în jurul, el nu văzuse nimic până atunci. Cum de nu văzuse nimic? Și noi mergem să ne omorâm și că mergeau la duie, știți? Noi mergem să ne omorâm și în jurul nostru așa vorbește firea. E plină de viață. Totul e plin de viață. Cum am ajuns noi în halul ăsta? Păi dar putem noi toți să ne punem problema asta. Noi mergem să ne omorâm în tristețile noastre, în chinuirile noastre reciproce, în pumnii noștri dați pe sub centură toată ziua unii față de alții sau față de noi. Și în jurul nostru totul vorbește despre altceva. Și Cuvântul Dumnezeu ne cheamă la altceva. Cum se poate să fie ajuns așa? De ce? De ce am ajuns așa? De ce am ajuns să propovădim neîncetat o pocăință tristă și plictisită și obosită și închisă în sine? Când Dumnezeu nu ne-a chemat, când Dumnezeu nu ne-a zis închideți-vă în camerele voastre și stați acolo cu capul sub pat. Și i-a dus toată ziua pe apostoli, a calculat un teolog protestant cam cât a mers Hristos, nu mai țin minte. Dar mult, mult, mii și mii și mii de kilometri. A calculat cam de câte ori a dat o curvă acolo de Iisus până jos din Galilea, până cam de câte ori. Că de la 12 ani trebuie să fi fost măcar de 3 ori în fiecare an la Ierusalim și la Paști, la nu știu ce. Și după aceea, cât a umblat cu apostolii, tot timpul umbla. Umbla cu ei pe câmpul, dormeau în sat, dormeau pe unde. Păi erau tot timpul pe afară, tot timpul arăta. Uitați-vă la câinii câmpului cum înfloresc. Nu zicea, nu vă uitați, nu vă uitați, capul în jos, numai voi înșivă, nu știu ce. Zicea, luați seama la câinii câmpului, luați seama la păsările cerului, luați seama la cer. La soare, la lună, la tot. Totul vorbește despre Dumnezeu dacă știi să te uiți. Și totul îl mărturisește pe El. Și noi totuși am ajuns, chiar dacă cuvintele Mântuitorului sunt atât de clare, am ajuns să ne credem noi un fel de medici ai noștri înșiși ne devenim noi medici nouă printr-un fel de concentrare interioară, printr-un fel de căutarea surselor răului și credem noi că le rezolvăm și facem și dregem. Nu, ne otrăvim și mai rău, murim și mai rău. Soluția este ieșirea din sine, înțelegeți? Este ieșirea din sine spre Dumnezeu. Adică ochii tăi să fie ațintiți spre El. Chiar dacă tu trebuie să ai gândul Sfântului Paisie din Muntele Atos la Ghioritu, care spunea, nu mă interesează că mă duc în iad, unde mă duc. Eu, dacă să-L văd pe Dumnezeu și dacă știu că e voia Lui, acolo o să fiu, acolo o să fiu, dar să fiu cu Dumnezeu, să-L văd pe Dumnezeu. Adică ochii ațintiți pe Dumnezeu. Bucuria de a-L vedea pe Dumnezeu. Bucuria de a vedea dragostea Lui fără seamă. Cumva, o mutare din tine în afară, Și iubirea înseamnă mutarea din tine spre afară, nu? Te lepezi de tine însuți, uiți de tine. Nu mai știi de tine. Faci pentru celălalt, încerci pentru Dumnezeu, încerci pentru celălalt. Asta înseamnă iubirea. Este un paște, este paștele la care ne cheamă Dumnezeu neîncetat. Paștele înseamnă trecere. Hristos ne cheamă la acest paște de trecere dinspre noi înșine, spre cel... Dacă este vreo șansă să scăpăm vreodată, trebuie să puneți așa. Eu însumi și interiorul meu și rămânerea mea cu mine însumi neîncetat este moartea, este iadul. Ieșirea din mine, raportarea tot timpul la mine însumi, egoismele mele, narcisismul meu, toate stările de comparație cu mine și cu alții, tot eu și alții, eu și alții, eu și alții, eu și lumea, eu și Dumnezeu, eu și nu știu ce, înseamnă moarte, înseamnă iad. Comparațiile acestea înseamnă iad. Și cu cât ieși mai mult din tine și te uiți pe tine însuți, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să se uite pe sine, dar chiar în înțelesul de a să se lepede când se lepăda un om în piață publică, se ștergea și numele lui din catastife. Se uita pur și simplu. Era lepădat. La evrei, dacă lepădai un om, trebuia să-l scui prin față, să spui, nu mai te recunosc nici ca evreu, nici ca rudă, nici ca nimic. Adică o lepădare completă de noi înșine, să uităm de noi înșine, ori noi suntem obsedați de noi înșine. Noi înșine ne suntem medici nouă înșine și ne tot studiem acolo și facem studii psihologice și parapsihologice. Cum să facem? Ori Dumnezeu ne învață că calea este ieșirea din noi înșine și dăruirea altuia. Nesfârșită dăruire. Uite așa. Dai. Dai de unde n-ai. Dăruind, vei dobândi. Tot dai până o să ai. În sensul că Dumnezeu îți cere să dai de unde n-ai. Pentru că oricum n-ai nimic. Până la urmă, că totul e de la Dumnezeu. Dar tu să încerci să dai ceea ce nu ai. Adică, nu pot să am dragoste, fac faptele dragoste, chiar dacă nu le am. Și dacă le fac, Dumnezeu îmi va da să rodească la mine, să simt la mine. Eu trebuie să le fac. Porunca trebuie făcută. Chiar dacă eu nu am acum putere, nu. Aștept până a doua venire, până nu știu când mi se va da așa din hârzobul, din cer va veni peste mine și voi simți și atunci o să fac. Nu. Faci, că trebuie să faci. Ești din tine, uiți de tine. Uitarea de sine înseamnă viață. Nu sunteți voi. Toate cântările de dragoste din lumea aceasta vorbesc despre această stare de uitare de sine. Toate. Ce e așa de mare la îndrăgostire? Că uiți de tine. Că fugi, îți drălești picioarele prin pietre, nu mai contează, că ai uitat de tine, că ai făcut... Și ți-aduce aminte că e cea mai frumoasă perioadă a vieții tale. Cum se poate? Nu vedeți că Dumnezeu ne cheamă la o bucurie fără seamăn? Ieșirea din sine este o bucurie fără seamăn. Uiți de tine, în sfârșit, tiranul care te tot tiraniza. Aici, nu știu ce, vezi cum se uită la tine, vezi că ăla nu te-a băgat în seamă chiar așa. Nu e o tiranie nesfârșită în care noi ne complacem acolo. Cum zicea un altul barton, zicea, e o tiranie. Ori Dumnezeu te scoate din tirania asta. Și nu numai că te scoate, după care te face cu adevărat stăpân peste tot ce ți se părea ție că ai pierdut. Pe unde e personalitatea mea? Și nu știu, ce personalitate? Personalitate de vierme? Pentru că asta este, până la urmă, un vierme încobligat, fricos, speriat, nu știu ce, care ce suntem acolo noi cu ceea ce suntem noi? Că nu suntem. Dar tocmai că te lepezi de tine, uiți de tine și ieși pe celălalt și dai celuilalt și uiți și nu mai te îngrijești atât de mult pe tine însuși și numai de tine e vorba, le sfințește, le curățește. Așa, această ieșire din sine este un paște la care ne cheamă Hristos. Hristos nu întâmplător a murit într-un zi de paște. El însuși este paștele nostru, adică trecerea noastră. Prin El trecem. El este calea care ne trece de la pământ la cer. Dar El a murit într-o zi de paște arătându-ne că noi trebuie să că viața noastră să fie un paște. Ne-a învățat paștele, ne-a învățat trecerea, ne-a învățat ieșirea. Ieșirea înseamnă ieșirea, adică ieșirea din noi înșine spre celălalt. Poruncile, poruncă nouă vă dau vouă. Să vă iubiți unul pe altul. Poruncă nouă. Care este porunca cea mai importantă? Întrebau ceilalți. Să iubești pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Ieșirea din sine. Uitarea de sine. Asta ne spune Dumnezeu. Asta e tot. De aici începe tot. Uită de tine însuți. Cu cât ori noi am ajuns să ne concentrăm asupra noastră înșine tot timpul și să ne studiem. Asta e moarte. Nu vreau să studiez trăirile. Chiar se ajunge, citesc cărți acum mai noi, plin, s-au umplut cărțile, dacă mergeți în librării, de la Cărtărescu până la oricine, în care studiază în detaliu trăirile și sunt entuziasmați de trăirile lor. Și stau și le studiază și le cercetează și sunt narcisiaci față de tot ce sunt ei. Asta e o robie îngrozitoare. Dumnezeu nu ne-a chemat la asta, nu îi acuz eu pe ei. Nu știu ei ce fac, dar calea noastră nu e asta. foarte mulți filozofi, de la Liceanu până la... fac același lucru. Cărțile lor sunt un neîncetat studiu asupra lui înșiși. Un singur om dintre scriitori l-am văzut destul de înțelept să poată să ajungă la concluzia că nu e calea asta să mă studiez pe mine însumi. Mateiu Caragiale, nu Caragiale, Ile Caragiale, și Mateiu Caragiale, și a scris Craie de Curte Veche, care spune că era destul de mândru, se prețuia foarte mult pe sine, avea și o cultură imensă, era o bibliotecă în aer public, umblând așa. Așa era. Și nu prea avea ce să discute cu nimeni, că nu avea ce să discute. Și orice vorbea, ălălalt era pe lângă. Și auxiliar și nu înțelegea ce vrea să spună el. Ca la operă, știți că la operă nu înțelege decât 20% din ce spune. E așa, acesta spunea lucruri mari și ălălalt, dar se vedea chiar că e tâmp așa și nu înțelege. Și era foarte trist pentru chestia asta și nu știa cum să rămână cu el însuși și se entuziasma și se auto... bucura enorm când se gândea cum o să rămâne el cu sine însuși, o să dialogueze la nesfârșit el cu el însuși și că în sfârșit avea cu cine să dialogueze, că e o chestie serioasă. Soliloquii și nu știu ce. Și s-a îmbolnăvit și a stat la pat nu știu cât timp și a recunoscut după aceea că a fost un iad. Că nu este plăcut să stai cu tine însuți, chiar cu cea mai înaltă cultură, chiar cu cele mai înalte gânduri, chiar cu cele mai înalte trăiri, nu este nimic plăcut pentru că până la urmă descoperi că este un iad. Că nu asta e calea de ieșire. Cum nici măcar cei din închisorile comuniste, singuri fiind, cu toată cultura, cu tot ce încercau ei, nu puteau ieși din iadul acela interior când rămâneau cu ei înșiși. Ieșirea din sine însuși este ieșirea, sau cumva bucuria vine de la ieșirea din sine însuși spre afară, spre celălalt, dăruire necondiționată, nu, păi la asta nu pot să-i dăruiesc că nu știu ce, la ăla nu pot să-i dăruiesc că e prea prost, la ăla că e prea nu știu cum, că ăla e... Nu! Dumnezeu cumva ne scutește de aceste tot felul de la aia da, la aia nu, la aia nu. Dăruire necondiționată înspre afară, mai ales a interiorului nostru, mai ales la stărilor noastre interioare. Adică bucură-te cu cel ce se bucură, întristează-te cu cel ce se întristează. Nu zice, întristează-te de trăirile tale, stai cu gândurile tale, nu știu ce. Bucură-te cu gândurile tale, nu cu ale tale, cu ale ăluia, înțelegeți? Cu ale celuilalt. Ieșirea din sine însemnând, până la urmă, un om care iubește. Bucuria celuilalt este bucuria lui, tristețea celuilalt este tristețea lui, dar iese din sine. Dar această dăruire, care înseamnă până la urmă dragoste, această ieșire care înseamnă Paști, este chemarea la care ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la un exod, un veșnic exod. O ieșire din țara Egiptului, care suntem noi, spre țara făgăduinței. Călătorie împreună cu El. Și ce călătorie au avut iudeii cu Dumnezeu și ce călătorie minunată, ce minune a făcut Dumnezeu cu ei. Cum i-au crotit. Ori acolo în Egipt, 400 de ani nu se știe nimic ce au făcut. Așa o să ne gândim zeci și zeci de ani pe care am trăit noi cu noi înșine și cu trăirile noastre și cu stările noastre și cu narcisismele noastre și cu cercetările noastre interioare. O să fie o robie egipteană la care o să vă gândiți mult timp. Dar nu o să găsiți nimic interesant să scoateți de acolo. Nu o să găsiți nimic, nicio plăcere să vă aduceți aminte acea perioadă a vieții. Dar pentru o ieșire din sine și de 5 zile, și de 5 zile o ieșire, uitare de sine. Cum e din dragoste până la urmă. O să vă amintiți tot restul vieții și să vă doriți în toate cântecele și o să o rememorați în toate, tot ce o să vedeți după aia. Numai 5 zile să ieșiți din mâini și sunteți cei mai fericiți oameni. Așa a binevoit Dumnezeu. Pentru că El însuși a făcut așa. Că El n-a rămas în sine. Noi de fapt îl imităm pe El. Că Dumnezeu n-a rămas cramponat și închis în sine însuși. Și a ieșit din sine și a făcut lumea. Dragostea lui s-a revărsat dincolo de marginile Sfintei Trăimi, dacă putem vorbi de margini, de marginile iubirii nesfârșite la Sfintei Trăimi și s-a dovedit iubirea de săvârșită din faptul că s-a revărsat în afară și a zidit lumea și a făcut făpturi asemenea lui, libere ca și el, cu conștiință și cărora le-a dat această dragostea sa și spre care s-a revărsat și pe care, până la urmă, pentru care a și murit. Adică a ieșit din sine. De fapt, Hristos este o asemenea, a făcut prima dată un paște, o trecere spre noi, o ieșire spre noi, El, Dumnezeu, făcându-se om, ceea ce Dumnezeu n-a fost, s-a făcut, firea dumnezeiască s-a unit cu firea omenească, o ieșire a lui Dumnezeu, cum n-a mai fost, este singurul lucru nou pe pământ și ca pe noi să ne cheme spre cealaltă ieșire, a noastră din noi și spre Dumnezeu și să ne dea și pe ce punte să pășim și cale să mergem și spre Dumnezeu, care este ni le-a asigurat El. Adică El a venit, a pregătit drumul și după aceea noi trebuie să mergem iarăși pe același drum pe care El l-a bătătorit, pe cărarea pe care El a făcut-o. Nu mergem noi pe unde ne-au apucat pe noi. Noi încercăm pe tot felul de cărări. Nu, e singură. E în întrebările pe care le puneți. Dacă în anumite situații ne gândim la viața unui sfânt care a trăit o experiență asemănătoare, este o căutare de mângâiere, păi în general, dacă te gândești la viața unui sfânt, în general te smerești, pentru că orice trăire a unui sfânt ne cam depășește în general complet. Adică când citești că, de exemplu, e bine să citești, să presupunem Sfântul Siluan, că tu ai, să zicem, gânduri de hulă, ai tulburarea asta. Citind viața Sfântului Siluan, te vei mângâia ca să afli că el a fost luptat de gânduri de hulă 17 ani. 17 ani, nu 3 zile și sunt terminat și gata cu cuțitul să mă țin ucis. 17 ani, înțelegeți? Păi te mângâi, dar te mângâi nu lăudându-te că vai ce tare sunt eu, ci zicând vai de capul meu, adică vai de capul meu că eu 3 zile și mai pot și Sfântul Siluan a fost 17 ani și după 17 ani a îndrăznit să zică Doamne ești de neînduplecat după 17 ani. Atât a zis, ești de neînduplecat. Noi ridicăm mâna ca fefeleaga, zicem tu l-ai Doamne după 3 zile, după 3 zile. Nu suntem în stare să purtăm și gata să blestemăm. Înțelegeți? Și el 17 ani. Păi cine se poate compara cu asta? Cine poate să zică că, eu pot. Nu. Nu vă grăbiți să ziceți ce pot. Că poate v-ați fi pus la încercare după aceea și nu. Nu poate nimeni. Și atunci, în general, e bine să știm viețile sfinților, e bine să știm pe cei mai deosebiți oameni, despre cei mai deosebiți oameni care până la urmă sunt sfinții și ne mângâie, dar e o mângâiere cauterizantă, mângâiere care păstrează smerenia. Nu e o mângâiere care îți înalță smerenia pe culmile prostiei. Pentru că o smerenie care se înalță nu mai se numește smerenie, ci se numește o prostie. Prostie se numește. Să zicem, se zice că oamenii din Vechiul Testament se duceau în iad, nu în iad, în Sheol. Chiar și proroci, da? După moartea lor și dacă e așa, atunci pe urma... Pe vremea Mântuitorului, când era pe pământ, pe muntele Tabor, cum de i s-a arătat Moise și de ce? N-avea Dumnezeu putere să-i scoată din Sheol și să-i aducă acolo în clipa aceea? Adică nu iubea Dumnezeu. Păi, în primul rând, pe Ilie n-avea cum de ce să-l scoată din Sheol, că Ilie era în trup și trăiește și acum în trup. Cum și în ce fel, în cer, nu știm. Dar el n-a murit încă. Și, dar Moise, nu? Așa că, da... Știm că toți mergeau în Sheol, era un loc de așteptare mai mult, nu atât de mult un iad, e un loc de așteptare, dar care părea fără de sfârșit și părea fără de izbândă, fără de posibilitate de ieșire. Ca un fel de hibernare, ca un fel de închidere a sufletului. Așa cum vedeți că se închid sufletele bătrânilor într-un fel de nepăsare, obosită, fără umbră de speranță, înainte a muri uneori, când ei nu mai au speranță și își nădejdea în bolile grele. Așa cum fac să vă imaginați că era starea aceasta de a sufletului în Sheol, dar despre care cântările bisericești sunt extraordinare și care vorbesc tot timpul că Dumnezeu avea totuși o legătură și cu aceștia și că mulți dintre prorocii care au coborât în Sheol de la Isaia până la... au vorbit despre vremea eliberării, că acești oameni duceau cu ei o nădejde. Când stai undeva într-o pădure, izolat într-o poiană îngrădită cu lemne ca să nu te mănânce urșii și nu știi dacă o să scapi vreodată de acolo și afară murmură urșii. Și dacă vine cineva și zice, am auzit că vom scăpa, va veni cineva să ne scoată, nu mai e mult. Păi da, ești deja, îți clipești scoc, încep să murmuri că mai este viață, că poate te vei mai spăla pe dinți după, că poate... ceva, mai începe mintea să circule, să mai facă ceva, ești o nădejde. Deci nu era iadul, era Sheolul și era loc de așteptare și acolo a venit Isaia, acolo a venit Ieremia, acolo a venit Daniel, care a prorocit și anul în care va veni Hristos se va întrupa. 490 de ani de la el. 70 de săptămâni de ani, exact atunci când s-a născut Hristos. Au venit cei care au vorbit când ce loc se va naște. Isaia, care a spus că acesta va veni și împărăția lui nu va avea sfârșit și va avea puterea asupra vieții, asupra celor vii și celor morți. Păi cum? Dar când s-a dus Ioan Botezătorul, care a fost înainte mergător al lui Hristos, aici pe pământ și a vorbit despre el și a pregătit calea lui, păi el a fost și în adâncuri, nu? Ioan Botezătorul întâlnindu-se cu sufletele acelor. El a vestit vremea dezrobirii lor. El a fost înainte mergător și acolo în iad, nu numai aici pe pământ. Dar când au fost scoase sufletele fetei lui Iair, dar când a fost scos sufletul văduvei, fiului văduvei lui Dinain, nu s-a cutremurat iadul, nu s-a tulburat. Sunt foarte expresive și artistice cântările făcute de Sfântul Ioan Damaschinu și de alții din cântările bisericii în perioada triodului, mai ales cu tremurul iadului, care pur și simplu parcă e personificat într-un monstru care acaparează suflete, care le ține acolo și care se cutremură când degetul lui Dumnezeu intră și cheamă, să zicem, sufletul fetei lui Iair, sau când degetul lui Dumnezeu intră și ridică, sau cuvântul lui, sau glasul lui Dumnezeu scoate pe fiul văduvei dinainte, dar mai ales când Dumnezeu se apropie de mormântul lui Lazar și iadul și diavolul știe că el se ocupa de această închidere a sufletelor acolo, știe că era prietenul Hristos și se teme că oare nu îl scoate, oare nu bagă mâna după el acum. Mâna lui Dumnezeu a coborât în adâncul și l-a scos pe glasul lui Dumnezeu a coborât în adâncul și l-a scos pe Lazar din mormânt și s-a cutremurat iadul. Cum? Dar s-a cutremurat și de bucuria dreptilor care de când așteptau? Dar dragostea lui Dumnezeu față de acești oameni, dragostea lui Dumnezeu n-a fost numai față de cei vii și de noi care urmăm după, ci și de cei care au fost înainte. Nu, aceștia l-au uitat, iar noi am fost privilegiați. Nu, ci imediat după ce a murit pe cruce, el a coborât în adâncuri și s-a cutremurat pământul. Și nu e întâmplător că s-a cutremurat pământul, pentru că totdeauna, dacă vă aduceți aminte, totdeauna când erau aduși demonizați în fața Mântuitorului, aceștia se cutremurau ca niciodată în viață. Adică, și zice că l-a aruncat la pământ cu tărie, cu mare putere, pe demonizat, când s-a înfățișat în fața lui Dumnezeu. Niciodată demonizații nu trăiau acest zbucium, demonul din adâncul acelui om, nu trăia acest zbucium ca în fața lui Hristos. Adică, acolo l-a aruncat la pământ cu putere mare și cu tremur mare ieșa. Și cu tremurul care s-a produs în momentul în care Hristos a murit pe cruce și sufletul său a coborât la iad, a fost momentul întâlnirii lui Dumnezeu cu puterile demonice de acolo, cu exorcizarea șeolului aceluia, cu tremurul care s-a produs. Acesta este înțelesul. Nu e neapărat un cutremur pământesc și tot căutăm noi că o fi fost nu știu ce magnitudine cu tremur pe acolo, pe nu știu unde. Nu. În primul rând, cu tremurul iadului care s-a tulburat și a demonului care s-a cutremurat din toată ființa și toată făptura care era aruncat pe pământ. Și el ținea în stăpânire sufletele și moartea și întunericul și întâlnirea cu Dumnezeu a fost cutremurătoare, a fost buciumantă pentru el. Dar el mai este un înțeles asupra acestui cutremur, este bucuria întâlnirii sufletelor acestora cu Hristos, cu Dumnezeul lor, cu Dumnezeu care i-a zidit. Este o bucurie fără seamăn, fără seamăn, fără seamăn. Cum nu au un... Știți că noi nu ne bucurăm acum așa de mult de libertate, că nu știm ce înseamnă să ne lipsească libertatea. Dar am prins perioada anilor 80 și după aceea Revoluția și ce bucurie a fost atunci pentru libertate, când toți eram întuneric cu acela închis și dintr-o dată a venit eliberarea, bucuria aceea era de nespus. O strigam pe străzi, o strigam în casă, o strigam pe oriunde. Și de-abia un om care este lipsit de puterea de a merge, se bucură enorm când merge. Un om care i-a pierit vederea și vede din nou, se bucură enorm. Dar dacă ți se pare că ai, nu dai mare importanță. Închipuiți-vă cu câtă dragoste, cu câtă adevărată așteptare era primit și așteptat Mântuitorul în Șeol, de acele suflete care cu adevărat aveau nevoie de el. Au înțeles în sfârșit că de el au nevoie, de nimic altceva. De el, de Dumnezeul cel viu. Și când s-au întâlnit cu el, bucuria aceasta a fost ca o cutremurare fără seamăn. Și această cutremurare s-a văzut în mormintele care s-au deschis. Adică, între suflete și trupuri, cum zice Sfântul Grigore de Nisa, rămâne o legătură până și după moarte. Exact cum se vede la sfinți, nu? Vedeți o legătură între moaștele lor și sufletele lor, chiar dacă ele sunt despărțite, rămâne o legătură și la oamenii păcătoși între suflete și trupuri și o împreună un fel de influențare a unuia față de celălalt, despre asta o să vorbim o dată. Ei, cei doi frați făcuți dintr-o dată și pe care Dumnezeu l-a pus la un loc, sufletul și trupul, nu se despar definitiv și total, ci rămân într-o anumită legătură și după moarte, Ori așa au rămas și trupurile și sufletele acelor oameni care erau în adâncuri și în momentul în care sufletele s-au întâlnit cu Dumnezeu, bucuria a fost atât de mare încât și trupurile s-au cutremurat și s-au dat o parte pietrele de pe morminte. Și mulți au fost văzuți ieșind la propriu după... Dar zice, știți când au fost văzuți ieșind la propriu din morminte? De-abia după ce l-a înviat a treia zi. Dar atunci când a coborât în adâncuri, doar s-au dat la o parte pietrele. Adică trupurile s-au bucurat și ele. Dar n-au înviat acele trupuri al celor proroci, al celor sfinți, decât după ce Hristos a venit din iad cu șuvoiul de suflete să urce la Tatăl. Mă sui la Tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, dar el nu mergea singur. Urca cu mulțimile, Adam cel vechi, cu ceilalți. Era o nouă întâlnire a lui Dumnezeu cu omul, a treimii, omul. Și nu numai cu omul adus din adâncuri, ci și cu omul desăvârșit, îndumnezeit, care era Hristos, Dumnezeu și om. Cred că despre asta era vorba. Da? Alte începări? Dar pe scurt, pentru că cred că e târziu. Pe ce să punem accent până la vârsta de 20-30 de ani, pe plan profesional sau familiar? Amândouă să fie la un nivel drămuit, nu să fii setat numai pe plan familial sau setat numai pe plan profesional, ci în primul rând să căutați totuși împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, adică relația ta cu Dumnezeu să fie pe primul loc, dar asta nu eclipsează deloc celelalte activități care le ai tu, adică Dumnezeu nu își cere ca să-i stai Lui neapărat ziua și noaptea în față, într-un loc sau într-un... Tu poți să-L cinstești pe Dumnezeu făcând orice. Poți să... orice lucru bun. Poți să-L cinstești și poți să dai mulțumire lui Dumnezeu lucrând. Poți să dai mulțumire lui Dumnezeu mâncând. Poți să ori de mâncați, ori de beți, ori de altceva faceți, poate să le faceți slavă lui Dumnezeu. Adică noi avem impresia că Dumnezeu ne prinde cumva așa, ne forțează să ne dedicăm Lui într-un fel așa autoritar și handicapant pentru noi. Adică, dintr-o dată, trebuie să ne închidem undeva, să stăm rezervați într-un loc și numai așa îl putem sluji pe Dumnezeu. Nu! Îl slujești pe Dumnezeu rămânând în locul tău. Pavel spunea, ori dacă te-a găsit credința căsătorii, căsătorii rămâi, dacă te-a găsit necăsătorii rămâi, cum ești, pe fiecare cum l-a găsit, unul bărbier, altul nu știu ce, altul Ioan Botezătorul, nimeni care nu spune ostașilor, voi lăsați-vă slujbele voastre de ostași și fiți nu știu ce altceva. Nu! Și voi să vă faceți în continuare treaba de ostași, dar să fiți... să nu fiți nedrept, să vă mulțumiți cu soldele voastre, la vameșe nici la fel. Nici Mântuitorul nu a venit să schimbe structura societății, nu a venit să schimbe o rânduire socială, ci fiecare în felul în care e poate să-i slujească lui Dumnezeu. Asta e marea taină, de fapt. Asta e libertatea pe care Dumnezeu o dă Dumnezeu. Asta e taina pe care am înțeles la momentul Părintele Arsenie și care m-a bucurat enorm atunci. Asta era întrebarea întrebărilor. De aici începea toată contorsionarea minții mele împotriva lui Dumnezeu, pentru că mi se părea o nedreptate din start între anumite generații, între anumite veacuri, între anumite epoci, între anumite familii, între anumite sfere geografice, între anumite toposuri culturale, între anumite... Și totul era o nedreptate colosală. Și de ce m-am născut în neamul ăsta, în generația asta, în timpul ăsta, în familia asta, cu mama, cu tata, cu fratele ăsta și nu cu ăla și nu cu ăla și nu... De ce mie mi s-a dat asta și ăla aia? Era în sine de la început o nedreptate care părea de nerezolvat. Dacă am înțeles, unul dintre lucruri pe care le-am înțeles a fost acesta, era o întrebare necetată asta și pentru asta eram revoltat necetat în puterea lui Dumnezeu, că oriunde ai fi, oriunde, în orice condiție ai fi, poți să-i slujești lui Dumnezeu. Orice fire ai avea, oricum ai... Toată firea asta se poate întoarce la Dumnezeu. Toată este la fel de aproape de Dumnezeu. E ca și cum ai zice, toți suntem lângă un perete, nu că unul e mai departe de perete, toți suntem lângă perete și Dumnezeu e dincolo de perete, așa, atâta. Un perete permeabil. Suntem foarte aproape de El și că Dumnezeu a coborât și până în iar, tot aproape de cei mai de jos dintre oameni, cei mai căzuți, și în tristețea noastră cea mai adâncă, ești tot atât de aproape de Dumnezeu, ca și în bucuria cea mai înaltă. Că nu este un loc mai privilegiat și altul mai puțin privilegiat. Că Dumnezeu este la fel și că poate lucra, că El nu ne mai condiționează de locuri, de timpuri și asta au repetat-o apostolii. Asta a spus-o Mântuitorul. De acum nu vezi mai chinai aici și acolo și nu știu ce. De acum noi sunt niște locuri speciale și numai acolo te poți mântui, iar dacă nu ești acolo nu te poți mântui. De acum Dumnezeu ne-a liberat din această strânsoare. Pavel ne spune acum, nu mai sunt soroace și timpuri și vremuri și nu știu ce. nu mai depinde de lucrurile acestea. Nu înțelegeam lucrul acesta atunci. Dar atunci l-am înțeles mai presus de mintea mea îngustă. L-am înțeles, pur și simplu așa. L-am înțeles. Am înțeles că nu contează. Nu contează că te-ai născut român, că te-ai născut chinez, că ești mai îngust la minte, că ești mai luminat, că ești mai cultivat, că ești mai puțin cultivat, că nu poți să te cultivi, că nu reții, că nu știu ce, că nu contează. Ești tot atât de aproape de Dumnezeu. E foarte greu de înțeles la prima auzire, dar e un adevăr absolut în care cred. Și de Dumnezeu e foarte aproape de tine. Foarte aproape și poate lucra cu tine până la desăvârșire dacă tu vrei să lucrezi cu El. Cum poți să mă apropii mai mult de Dumnezeu? Păi cred că tot ce am spus aici și tot ce am spus de câțiva ani și tot ce citiți în Evanghelie și tot ce... Sinceritate. Este primul și cel mai important pas al copilului de Dumnezeu. Să fii sincer cu tine însuși. Să fii sincer. Să nu mai te minți pe tine însuși. Știți că suntem experți în a ne minți pe noi înșine. A ne tot lăuda pe noi înșine. A ne tot întrista pe noi înșine. A ne tot deprecia pe noi înșine. A ne tot ridica pe... Toate sunt niște minciuni. Nu. Să dai puțin la o parte contingentul ce se întâmplă în lume, să te gândești. Cine sunt eu? Sunt o ființă zidită de Dumnezeu, îngăduită să vină pe lume de Dumnezeu, lăsată de oameni, totuși neavortată, am reușit să mă strecor, nu știu cum, Dumnezeu a îngăduit. Sunt. Cine sunt? Sunt făcut de El, sunt zidit de El. De aici încolo, în sinceritatea așezării acestea față de Dumnezeu a ta, ești Ionescu din Vaslui, un orășel oarecare din capătul lumii, care ești zidit de Dumnezeu și ești înaintea Lui. Ești cu El ești tot, fără El ești nimic. Înțelegeți? În sinceritatea acestei așezări, a ta cu El începe totul. Și această sinceritate cred că ar trebui să fie la temelia oricărui rugăciuni, și de dimineață și de seară. Cine sunt eu? Dacă te-ai născut, să zicem, în satul Mărișel, zici, eu, să zici eu, Doamne, Ciprian din Mărișel, dintr-un sat oarecare din munții, așa, din munții Apuseni, am venit la tine să spun, dintr-o dată îți dai seama că ești nimeni. Că și dacă zici eu Ciprian din Paris, tot cam aia. Adică nu, din Paris, din cartierul latin, nu, un nimeni. Am venit, Doamne, în fața ta, cine ești tu și cine sunt eu. Adică, și de aici, de la această sinceritate, lipsită de comparații cu ceilalți, cu numai tu cu Dumnezeu începe totul. Cum să ne pregătim mai bine înainte pentru căsătorie? Păi cred că dacă ești un bun creștin, poți să fii orice. Poți să fii și un bun pompier, poți să fii și un bun polițist, poți să fii și un bun monah, poți să fii și orice dacă ești un bun creștin. Poți să faci orice până la urmă. A primi totul ca de la Dumnezeu și a le asuma și a le lucra ca de la Dumnezeu și să te străduiești să fii creștin adevărat, te face bun de orice până la urmă. Bine, e important totuși să vedem de ce ne simțim mai apropiați și care ne sunt și Dumnezeu ne lasă să ne alegem. Nu este, nu ne trântește direct pe unde vrea El, ci ne lasă pe noi să alegem. Și El este pe orice cale. Iarăși asta am înțeles acolo la mormânt, că Dumnezeu nu ne creonează direct căi dinainte. Dacă noi e pe calea aia, e raz. Nu e adevărat. Eram obsedat de asta. Eram convins că am avut mii de situații în care am ratat calea Dumnezeu. Nu era adevărat. Dumnezeu călătorea cu tine pe toate căile, până și cele ale păcatului, te încerca să te țină, încerca să te ajute, încerca să te ridice. Niciodată nu te leapădă. Și nu este vreo cale pe care zici în cele bune, în sensul ăsta, în care ai putea să alegi și Dumnezeu să nu fie, sau să-L superi, sau să-I strici planul, o mare prostie. Nu. Și este cu tine, pretutine, oriunde. Ori asta te descongestionează, te liniștește, pentru că tot timpul zici, da, dacă nu-i planul lui Dumnezeu, nu-i voia Lui. Voia lui Dumnezeu este să ai liniște, să crezi că ești în rânduială. Să mergi înainte, să crezi în El, să ai nădejde în El. Nu îl surprinzi tu pe Dumnezeu, că m-am luat pe calea aia și El nu era pregătit, știți? Nu. Pregătit de tot. El e ca un Karpov, ca un Kasparov care pregătește cu mii de mutări înainte și orice mutări ai face tu știe. Înțelegeți? Deci nu e așa că am mutat acolo, s-a stricat planul. Nu s-a stricat nimic. Devine mai perfect. Înțelegeți? Exact cum s-a părut că iudeii, prin ceea ce s-a întâmplat cu ei, că au fost împrăștiați în toată lumea, s-a stricat tot, s-a terminat. Din marginile lumii a adunat Dumnezeu iară cioburile și le-a strâns la un loc și poate să facă din globul strâns la un loc un glob mai strălucitor decât orice. Nu avem cum să-L surprindem pe Dumnezeu sau să ne sucim, să ne învârtim. Când știu că îmi vorbește Dumnezeu și nu e ceva ce îmi închipui eu. Păi, în general, să nu prea te stăduiești să ți se pare că auzi pe Dumnezeu sau să știi că îți vorbește Dumnezeu. Dumnezeu vorbește simplu. Asta m-a impresionat la mitropolitul Serafim, când am auzit prima oară, am auzit vorbind la comunitatea asta Domnului din la Beiuș, pe o casetă, erau castofoane, se auzea și el zicea Dumnezeu vorbește simplu, Dumnezeu e simplu, atât repeta că Dumnezeu e simplu, că mi-a intrat în cap. Dumnezeu e simplu, oameni buni, zicea el. El nu, dacă crezi tu că ai două, trei facultăți, gata, el nu știu ce. Nu, Dumnezeu e simplu. Așa e și cu noi. E de o simplitate, fără seamă, de o simplitate cuceritoare, Dumnezeu. Exact cum e dragoste, exact cum e tot ce e bun, e simplu. Adică, unde îl întâlnești pe Dumnezeu? Păi pe Dumnezeu îl întâlnești simplele lui cuvinte, cuvintele lui simple. Nu trebuie să... chestii complicate, să auzi cu glasul genuntru al urechii, nu știu cum, să spui până la inimă, să nu știu ce, să faci cine știe ce, să din cer, să coboare. Nu! Vorbește simplu, foarte simplu. Vorbește prin vânierile, vorbește prin flori, vorbește simplu, 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 simplu și nu trebuie să înțelegi niște chestii foarte complicate din chestia asta. Nu trebuie să înțelegi. Da, și mierele, de ce faci aia? Aha, deci de trei ori așa și de două ori așa. Nu! Nu, simplu. Adică da, mi-o odihnește inima. Deci Dumnezeu face natura și mă înconjoară cu făpturi care mi-o odihnesc inima, mi-o odihnesc mintea, care nu mă stresează. Când pun cine știe ce rock, mega, death și nu știu ce, mă stresez. Și vitele nu mai fac lapte când aud. Știți? Și plantele nu mai cresc când se pune muzica. Ei, când se aude așa, Doamne, mă recrez, mă liniștesc. Deci lucruri simple. Dumnezeu vorbește prin lucruri simple, nu prin complicațenii, prin... De la simplitate cred că trebuie să începem. Gândul că ne-am ratat calea prin faptul că n-am fost mai sinceră, mai încrezătoare, dar este un moment în care sufletul poate renaște oricând. El nu are bătrânețe. El îmbătrânește, poți să-l îmbătrânești, poți să-l duci până aproape în pragul morții, dar el poate renaște de o frumusețe fără seamăn. Se face năpârlește. Dintr-o babă sau un moș, vai de capul lui, numai muc și scrum, se face tânăr, de o frumusețe fără seamăn. Sufletul are în sine, renaște din propria cenușă, n-are moarte. El după chipul lui Dumnezeu are... Nu mai trebuie să-i dai șansă să revină, să revină. Nu ai pierdut nimic. Începe din nou. Atunci stai că, vai, cât am pierdut, vai, nu știu ce. Ca și cum l-ați vezat pe Petru că în loc să umble după Hristos, se bucure de cuvintele lui, tot timpul zice, Doamne, dar ce păcătos eram eu, că nu știu ce, că am vândut pește cu mai mult și mai puțin și toată ziua să țină numai de astea. Pierzi vremea cu povești de astea, hai, Doamne, hai sus. S-a întors odată Dumnezeu să zică, Matei, șmecherul de la vamă, cum înșelai tu pe acolo. Deci nu asta... Nu asta era, nu asta e voia lui Dumnezeu, ca noi toată ziua să ne întoarcem spre noi înșine, să ne tot gândim pe câte crește în umblaje. Și ce folosește? Cui folosește? Mai mult te auto otrăvești tu prin amintirea aceea și te auto-desfințești și îți iei șansele și începi să nu mai ai nădejde de mântuire. Nu! Dumnezeu iartă și gata! Dacă m-a iertat, m-a iertat, nu că... Dar poate nu m-a iertat, dar poate că nu știu ce, dar poate... Asta cu poate... E nenorocită. Cuvântul ăsta nu e bun. Gândul că ne-am ratat calea, da. Nu există asta cu ratatul căi. Nu există. Orice cale luat, Dumnezeu are șanse, are căi de a te mântui, de a te ajuta. Că, domnule, nu trebuia să merg în Vietnam. Trebuia să merg în Germania. Ba, uite că și acolo în Vietnam se poate. Poate lucra Dumnezeu cu tine. Nu e că dacă am ales asta e de la Dumnezeu, dacă am ales aia nu e de la Dumnezeu. Este păcat că un ortodox să meargă la o biserică pentecostală. Nu e neapărat un păcat, dar e un pericol, nu neapărat că vai dintr-o dată să caz în nu știu ce erezie, ci este un pericol în sensul că am avut asemenea oameni care s-au dus, unii plini de râvnă să se ducă acolo să asculte ce se întâmplă și să țină ei discursul sau cine știe, și unii chiar s-au ridicat și au vorbit, alții nu știu ce au mai făcut, dar majoritatea au rămas cu o rană. Au ascultat discursurile acelor oameni care erau otrăvite în anumite privințe, erau și bune în multe locuri, dar erau otrăvite în anumite privințe legate de Maica Domnului, legate de Sfinți, legate de împărtășanii. Și insistau disperant că Maica Domnului este o femeie obișnuită, oarecare, care am avut mulți copii, le-a intrat în cap. Și îmi spune și acum omul, după 15 ani, mi-a intrat în cap, tot timpul mă rog aici, domnule, vine și îmi vine să zic, da, oare nu era o femeie obișnuită care a avut 5 copii și nu știu ce. Și pentru îndrăzneala lui, că mă duc eu acolo, și de ce să te duci? Am înțeles atunci mai bine de ce părinții interziceau prin sinoade să citești cărțile eretice, nu? Că le era frică, că nu le era frică, era bine, spre binele omului, că îi rămâne în minte, omul e slab. Era, rămânea să fie studiate aceste lucruri de oamenii, ajung la o anumită maturitate spirituală, dar pentru noi, mai slab, mai plăpânz, așa, dacă citim ceva, arată, ne intră în minte, gata. Numai dacă afli în două articole că mincinoase, că mama ta a făcut stradă în tinerețe și tu știi bine că n-a făcut, tot îți rămâne așa. Mă, nu o fi făcut totuși. Uite și ăsta zice aici. Îți rămâne așa, cum zicea Stalin, cum zicea Lenin. Murdăriți, 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 că ceva tot rămâne. Și așa era. Toată ziua, dacă spuneți pe unul dintre voi, ziarul, că sunteți așa și pe dincolo, lumea rămâne cu o doză de chiar și omul care stă lângă tine. Tu pică la tine dubios, mă. O fi asta. O fi. Știți? E așa, se întâmplă și când se vorbește Maica Domnului și când se vorbește de... Ne rămâne umbra aceea, durerea aceea. Sunt lucruri sacre în inima noastră de care nu trebuie să ne atingem. Știți că oamenii și cel mai țărănoi dintre noi, băi, de mama, nu te atinge, că nu se zice de mama. Deci sunt lucruri sfinte, așa. E așa, cu atât mai mult trebuie să fie despre Dumnezeu. Ori noi, în loc să-L apărăm pe Dumnezeu, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, noi ne dăm taina inimii propriei noastre răutăți, propriilor noastre gânduri ucigătoare, propriilor noastre critici lucide și otrăvite, luciditate proastă. Și nu numai că nu ne apărăm sufletul de vorbele altora și stăm în comuniune cu tot felul de oameni care spun vorbe urâte, bași jocuri la adresa lui Dumnezeu și care ne mirăm după aia că pătrânde și noi acest gând și ne devin și nouă foarte firește cele îndoieli. Și, dar noi înșine cumva punem la îndoială și luăm în derâdere. Noi înșine ajungem să bajocorim, să dăm taina legăturii noastre cu Dumnezeu în mâna murdăriilor și gunoailor și porcilor și câinilor, cum se zice. Nu dați porcilor mărgăritare și câinilor lucrurile sfinte. Adică câinului din noi, cei câinile din noi, cel care se întoarce la vărsătura sa, adică cel care tot revine și se gândește, oare n-a trebuit să fac așa? Adică un lucru pe care l-a lepădat, care a zis, nu mai vreau să fac, nu? Ai făcut nu știu ce păcat și a zis, da, m-am hotărât, nu mă uit la filme pornografice, nu mai fac masturbare, m-am hotărât. Și arde întors la văsătură. Da, totuși. Ești că ăla-i câinile din noi. Păi nu dai acestui fel de a gândi tainele de părăsire lui Dumnezeu din inima ta. Nu stai cu un asemenea mod de a gândi să-l tratezi legat de credința ta. Iar porcul este cel care nu vede cerul niciodată. El numai cu mănâncă acolo, își mănâncă și caca și tot, la un loc, cu lăturile, care se mulțumește cu urâțiunea sa, cu puținătatea sa, cu gunoiul său, care se hrănește din toată murdăria lumii. Asta, când sufletul nostru devine un fel de porc care se hrănește cu tot gunoiul lumii, nu face nicio distinție, las că-i bună și aia, las că-i bine și ăla, las că-i vorbește la urât, nu contează, și cu asta ne hrănim, unui asemenea mod de a gândi și de a vedea, nu poți să dai pe Hristos. Nu poți să-L dai pe Dumnezeu și taine inimii tale. Exact cum relația ta cu cineva iubit nu poți să-L pui pe tarabă și nu pui la o bere cu prietenii să citești scrisurile de dragă să se râde tot. Ce s-a zis, bă, anghel rodios. De ce la ortodoxi nu se face un botez la maturitate? Pentru că încă din vechime botezul s-a făcut, dacă s-a făcut asupra unor familii întregi și asupra copiilor. A, că după aceea...
Biserica romană se face un botez al adulților necreștini noaptea de Paște.
Bine, asta se face în orice biserică și la ortodoxi. Dacă sunt necreștini și vor să se boteze, da, se face nu numai noaptea de Paște. Oricând, da, la romanul catolic și am văzut asta, face chiar și papa are un ritual. Dar
este în liturghia romană din noaptea de Paște.
S-a făcut și în biserica romană multe sute de ani și de aceea se și ținea și se fac ectenile de la liturghia darurilor care vorbesc despre cei chemați, despre cei luminați, despre cei care urmează să se boteze. Deci s-a făcut mult timp asta, atâta timp cât au fost oameni care nu erau botezați. După care, marea majoritate a comunităților au devenit botezate și nu mai erau care veneau la maturitatea la credință, erau de mici botezați și atunci nu s-a mai făcut. Dar ideea asta că ar trebui toți numai la maturitate să se boteze e o greșeală. Pentru că cei care citesc cu atenție, mai ales epistolul lui Pavel, dar și faptele apostolilor, văd că Pavel a botezat case întregi. A botezat pe cel care îi ținea închiși în temniță și a vrut să se sinucidă la Filipii. când temnița s-a cutremurat și s-a deschis, pe el și toată casa lui și copiii lui. Și așa puteți citi toate locurile în care și putem vorbi mult despre asta. Să mai citim câteva întrebări. Este păcat pentru un credincios ortodox să participe în diverse ocazii la liturghia romană? Nu știu dacă este păcat. Noi nu putem zice că este păcat. Nu este păcat. Dar nu atâta timp cât încă nu este nu s-au lămurit lucrurile și nu s-a făcut o legătură și o unitate desăvârșită, nu este bine să împărtășească acolo. Cum citim cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu însuși ne vorbește atunci când citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, inima noastră se transformă. Ar trebui, dar de multe ori inima noastră trebuie să fie cumva pregătită ca să primească acest cuvânt al Dumnezeu și inima curată îl cunoaște și îl recunoaște pe Dumnezeu. Deci trebuie și o curăție a inimii. Adică, nu știu dacă ați observat că mult timp, până nu v-ați lepădat anumite păcate, ați citit Biblia, nu înțelegeați nimic. Parcă trecea prin fața ochilor voștri, citea și părea plicticos și chiar dacă erau cuvinte simple, întâmplări simple, nu înțelegeați nimic. După care, dacă ați început să trăiți o viață minimal creștină, măcar să vă apropiați, să vă opriți de anumite păcate, încetul cu încetul a început să deschidă mintea spre Evanghelie, să o vedeți altfel, să o înțelegeți altfel. Și cu cât înaintați în timp, în credință, să vedeți și să o înțelegeți cu totul și cu totul altfel și mai deplin. Și să începeți să simțiți o dulceață în cuvântul lui Dumnezeu. O bucurie de a-L citi. Un adevărat izvor de apă vie acolo. Că până atunci nu vi se părea mare lucru. Deci ține totuși și un amestec. Deci și cuvântul te poate ajuta enorm de mult, dar trebuie să faci un efort personal ca să te mai poată ajuta în continuare. Dacă nu faci niciun efort și te lași acoperit de păcate, cuvântul până la urmă nu poate rodi. Se transformă inima ta într-un pământ bătătorit de tot felul de gânduri și păcate pe care vin duhurile necurate, îl iau repede și nu mai rodește niciodată. Ce trebuie să facă un penticostal dacă vrea să vină în ortodox? Este recunoscut botezul? Da. Dacă este făcut în numele Sfintei Treime, este recunoscut. Este greșit, păcat, să folosim cuvântul noroc? Nu știu dacă e greșit. Unii exagerează, poate, și spun că noroc e după nu știu ce nume al unui zeu, care nu cred. Oamenii înțeleg prin noroc, Doamne, noroc, exact, ai avut noroc, nu. Dar este greșit pentru că, de fapt, vorbim de o irealitate, de ceva care nu există. Luăm din mâna lui Dumnezeu, din pronia lui, și punem în mâna unui așa, unui haotic, noroc, norocul. Nu e nimic noroc, adică totul e cu știința lui Dumnezeu, până la urmă, cu voia lui Dumnezeu, cu îngăduința lui, și nu putem vorbi de noroc. Norocul, știți cum e? Exact cum au devenit dialogurile noastre, care până la urmă erau atinse de Dumnezeu. Adică bună ziua n-are nicio valoare când zici bună ziua. Și ce dacă zici bună ziua? Îi devine ziua bună la omul ăla că zici tu bună ziua? Nu îi devine. El avea o valoare în momentul în care cumva era o rugăciune. Bună zi să-ți dea Dumnezeu. Sau ceva care era legat de Dumnezeu. Sau sănătate să-ți dea Dumnezeu, când sănăta un om. Sănătate să-ți dea Dumnezeu, că ăla era răcea, știți? Și sănătate să... Dar oamenii încetul cu încetul s-au răcit, s-au secularizat, s-au îndepărtat de Dumnezeu și au început să zică, sănătate! Și ce dacă sănătate? Ce? Îți țin pumnii, nu știu ce, prostii. Pumnii se țin când făceai, știți? Asta era că îți țin pumnii, de aici a plecat. Când făceai rozarul sau făceai metanierul sau nu știu ce și, domnule, o să fac două metaniere, două rozare, nu știu ce. Dar așa, că țin pumnii. Și ce dacă țin pumnii? Ce? Adică nu mai poate diavolul. Se teme imediat. Și instructorul zice la 10. Ai ținut pumnii. Niște prostii. Toate au avut un înțeles duhovnicesc. Toate. Putem să le luăm. Toate au avut un înțeles duhovnicesc și toate au căpătat după un înțeles secular răcit așa, extirpând partea duhovnicească ca să rămânem, să ne cam plictisim de Dumnezeu. Lasă-mă, Dumnezeu. Hai să fim liberi, să facem ce vrem. Ne cam stresează prezența lui continuă, știți? Dar ele în sine, cuvintele au devenit fără folos din momentul în care au fost separate de Dumnezeu. Așa cum politețea în sine este atât de sterilă, este folositoare, așa cum e folositor și un salut. Dar politețea în sine, fără să simți ceea ce faci prin politețe, e sterilă și goală. Are un folos, dar totuși e sterilă și goală. Adică poftiți, dar faci chestia asta numai pentru că așa se face. Dar tu zici, uite și la prostul ăsta, nu știu ce. Da, poftiți, da. Că bărbații intră primii restaurant, știți? Și tu zici ca femeie, poftiți. Dar tu nu faci, să zicem, că îi zici, cum zicem noi, ardelenii servus, adică sunt servul tău, sunt slujitorul tău, pentru că am dragoste față de tine și slujesc ție. Înțelegeți, nu? Serv tu! Adică chestia așa, care nu mai are nicio valoare. Ce valoare mai are? Decât că sună frumos și că iar ardelenește. Sau că ceau, cum zic bănățenii, îi zic ceau. Nu mai are valoare, dar ce valoare avea atunci când era legat de Dumnezeu, când avea un înțeles, așa și politețea ar avea altă valoare când ar fi semne ale dragostei. De fapt, politețea la început a fost semne ale dragostei. Că lași pe celălalt, că dai înainte tate, că sare să-l ajuți, că îi ții haina, că nu erau niște lucruri firești, că așa e. El a devenit steril și te duci să faci treburile tale și zici că... Oricum e mai bine așa decât să nu fie. Mai bine așa. Când se iau aghiazmă mare din ziua care le bobotează, oricând, când ți este greu, când ai perioade grele, când treci prin încercări grele, când ești bolnav, când, dacă se poate, pe mâncate, dar când ești bolnav și ai situații grele, nu mai contează mâncate, nemâncate, iei, bei și te stropești și stropești prin casă. Deci nu omul e făcut pentru aghiazmă, ci aghiazma pentru om, știți? Nu, aghiazma. Ținem aghiazma mare de la un an la altul acolo în dulap și o ținem așa și nu uităm la ea. Dar el nu e făcută să fie ținută în dulap. E ca și cum ai avea insecticid și te omoară insect. Nu știu ce tu zici insecticidul meu. Te-am protejat. Nu. E o greșeală. Când se face molifta? Ce molifta?
Despovedanie.
Se face o dată pe an, de două ori, că sunteți mulți. Și pentru toți cei care vor veni după aceea. Dar să știți că ea nu este absolut necesară ca să se fie socotite păcatele iertate sau nu. Pentru că Hristos n-a zis așa, cărora e iertat păcatele, făcându-le molifta înainte, vor fi iertate, cărora nu. Nu a zis, cărora e iertat păcatele, vor fi iertate. Ea nici n-a fost mii de ani. Înțelegeți? În timp, mai ales în ultimele sute de ani, s-a adăugat ca ceva folositor, bun, dar mai ales când sunt mulți oameni care tot timpul se sfăresc ce ar trebui să fac, la fiecare doi oameni care se vin pe ușă, hai și voi la o molifă. Aia înseamnă vreo 15 minute. Iar mai știu, alți doi, alții nu știu ce. Nu mai facem nimic atunci. Și așa, prea puțin și prea repede trebuie să bată și nu știu ce. Eu cred că dacă ar veni Hristos acum și n-ar face molitva la dezlegarea păcatelor, am sărit mai mulți ortodoxi și abonii să zică, na, nu e în credință ortodoxă. Am o sticluță de mir de la Sfântul Nicolae din Bari, când îl pot folosi? Oricând, când ai nevoie. E ce reprezintă vorbirea în limbi, Duhul Sfânt. Păi cum? Am mai vorbit despre asta, nu avem timp acum. Ce reprezintă? A fost un lucru necesar atunci, pe care Dumnezeu l-a îngăduit, pentru că era și opusul turnului Babel, când omul s-a despărțit, s-a împărțit în popoare, în neamuri, s-a despărțit definitiv, în culturi diferite, în felul de a fi diferite oamenii, era o reîntoarcere la omul de plin, la omul întreg, la omul care nu mai ține de neam, de rasă, care e prieten și cu negru și cu oricine, și care vorbește o limbă comună a dragostei și credinței în Dumnezeu. Era altceva. Era revenirea și reîntoarcerea din căderea turnului Babel. Această pogorârea Duhului Sfânt sub chip de limbi de foc și pogorârea care se manifesta prin vorbirea în limbi. Dar ea a fost atunci necesară, mai ales pentru împrăștierea cuvântului Dumnezeu în toate neamurile. Că știau dintr-o dată limba aceea și vorbeau în limba neamului aceluia. Fără să mai trebuiască să stea cu zecile de ani să învețe sau nu știu ce. Dar asta a fost necesar atunci. Cu timpul ea, încă de pe vremea lui Pavel, a început să slăbească și să dispară. Și Pavel vorbește clar că mai bine să vorbești 5 cuvinte cu înțeles în biserică decât mii fără de înțeles. Și spune că limbile vor, vorbirea limbi va pieri, va înceta, se vor sfârși. Vorbește despre aceasta. Ori acum, la sfârșitul veacurilor, bieții penticostali și alții au zis, dom'le, ce ne lipsește nouă? Că parcă nu mai suntem ca și comunitățile primare. Cred că vorbirea în limbi noi, aveau vorbirea noi și noi nu avem. Deci noi ne-am despărțit de adevărata biserică veche. Hai să cerem iară vorbirea în limbi. Și au insistat pe asta și au ajuns să zică că vorbesc în limbi. Alții au insistat pe altceva. Baptiștii pe botez, alții pe fiecare a crezut că lipsește ceva. Dar nu așa. Unii părinți spun că există o regulă, ordine a persoanelor trecute în pomelnic. Se trec mai întâi preotul și nașii de botez. Nu este o ordine, dar eu cred că ordinea este dragostea pe care o ai față de oameni aceia, felul în care te raportezi la ei, că dacă tu ai un prieten drag care ți-a murit și ai inima ta e îndurerată pentru el și te gândești cu el, trece el primul. Nu, prima dată trecem pe nu știu cine, nu știu cum, și începe acolo cu un ritual de la foarte prestabilit și nu. Dragostea nu are ritualuri de tipul ăsta. Și cât de importantă e zeciuiala și ce reprezintă? A fost, zeciuiala a fost la iudei, nu se cere nouă, pentru că legea veche nu se mai ține, dar, totuși, rămâne la cuvântul Mântuitorului care spune de nu va întrece râvna voastră, râvna fariseilor și cărturarilor, nu veți intra în împărăția celor și ei, aveau râvna să dea măcar 10%. Da. Putem găsi mângâiere și printr-o carte bună folositoare. Bineînțeles, excepțional. Dar să avem grijă să nu devină nimic din ceea ce facem narcisiac și un fel de plăcere suspectă. Mai mult, despre asta putem vorbi mai mult. Când îmi dau seama că ea este persoana potrivită pentru căsătorie, când îmi dau seama? Când o să-ți dai seama, nu o să mai întreb, știți să zic? Da. Păi asta e că este atunci când simți cu tot sufletul asta, nu mai e ce să întrebi, pentru că ești convins de la cer la pământ. Dacă sinodul tuturor episcopilor și eu știu, duhovnicilor se adună să zică că nu, tu zici da. Pentru că așa simți. Pentru că nu, nimic, tot sufletul strigă așa. Așa că, nu. Există Biserica Ortodoxă, o rugăciune penitențială echivalentă cu
Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult.
Asta unde?
Cuvântul,
în timpul liturgiei?
La început. Când toți.
Fiecare liturghie are așa ceva.
Și celebrantul.
Într-un fel sau într-altul. Dar, da, asta e liturgia romană, are, îi păstrează lucruri foarte bune. Ce să zic, nu știu, există în multe slujbe asemenea mărturisiri, de la slujba Sfântului Maslu, există cu siguranță și la liturgie. Acum nu vine în minte, dar o să citesc și o să recitesc toate rugăciunile ca să vă găsesc toate locurile. Cred că atât, dacă sunt prea multe acum.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astea ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșoarele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor.
A ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului, și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Părinte din Cuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L miluiește, Hristos a înviat.
Amin.